ัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Startup With นะคะวันนี้น้องหมีก็มาพร้อมกับพี่ดรีมอีกแล้วสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับน้องหมีครับ
พี่ดรีม Bitcoin ค่ะตอนนี้ก็เป็นเอพิโซดที่3แล้วที่เรามานั่งคุยกันถึงเรื่องราวของ Bitcoin ค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะเราต้องมาจัดรายการเรียกว่าไม่จัดไม่ได้เพราะว่าเราทั้งสองคนเนี่ยต่างผ่านประสบการณ์นะคะอันแสนเจ็บปวดนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นคะพี่ดิมเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังสักนิดหนึ่งให้เจ็บปวดไปพร้อมๆกับพวกเราค่ะ
เอาเรื่องไหนเอาเรื่อง Nice Hash ไหม
Nice Hash คือถ้าเกิดใครฟังคราวที่แล้วเนี่ยจะจำได้ว่าคือเวลาเราไปขุดบิตคอยน์หมายถึงว่าขุดเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีทั้งหลายเนี่ยเราก็จะมีเหมือน Nice Hash เนี่ยจะเป็นส่วนกลางเนาะคือเหมือนใครที่จะไปจ้างคนขุดนะคะหรือคนขุดจะมาหาคนที่จะเป็นผู้จ้างเนี่ยเขาก็จะมาเจอกันในเว็บไซต์นี้แล้วเวลาขุดอย่างน้องหมีเนี่ยตอนนี้คือฝากพี่ดีมขุดนะคะมันก็จะไปขึ้นใน Nice Hash ในระบบคือเหรียญเบิร์นของเราเนี่ยจะถูกไปอยู่ในระบบ Nice Hash เนาะยังไม่ได้ตัดออกไปปรากฏว่า Nice Hash ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาถูกแฮกนะคะพี่ดีมเล่าเหตุการณ์ให้น้องหมีฟังหน่อยตอนแรกแบบโอ้โหตื่นมาตกใจเลยพี่ดีมส่งข้อความมารัว
ๆอ๋อก็ประมาณวันพฤหัสหรือพี่ก็จำวันไม่แน่เนาะมันเปิดช่วงบ่ายแล้วในเฮดมันดูเว็บไซต์มันดาวไงมาดูอีกทีเฮ้ยเราขุดไม่ได้แล้วไงขึ้นเออร์เลอร์บอกว่าเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ไงเนาะเราก็มาดูสักพักประมาณปกติพวกเซิร์ฟเวอร์เนี่ยพวกนี้มันจะดาวไม่เกินประมาณ30 นาทีหรอกแต่พี่ดูแล้วภาพมันเหมือนดาวบังเกิน30 นาทีนี่นี่ชัดไม่เข้าท่าละ
ไม่เข้าท่าเลย
ใช่พี่ก็เลยเปลี่ยนการขุดไปที่อื่นก่อนเนาะแล้วก็เขาก็มีข่าวลือว่านายแฮกเนี่ยโดนแฮกคือตอนแรกมันก็บอกเราหลอกเราอะว่าเฮ้ยเรากำลังเมนเทนแนนซ์นะกำลังดูแลรักษาเว็บไซต์อยู่นะอะไรเงี้ยรอกรุณารอสักครู่อะไรเงี้ยคือภาพไหมคือมันก็ไม่กล้าบอกเราตรงไงว่าเฮ้ยมันโดนแฮกนะอะไรเงี้ยเสียฟองแล้วพอคนทั่วไปคือมันมีข้อเป็นข้อดีของระบบบล็อกเชนอย่างนึงอ่ะซึ่งทำให้คนสามารถตามเลยว่านายแฮชเนี่ยโดนแฮกเพราะว่ามีเงินจากวอลเล็ตหลักของนายแฮชเนี่ยออกไปประมาณ 2,000 ล้านบาทมั้ง
บาทไทยนะคะ 2,000 ล้านบาทไทย
มีคอร์ก็ตีราคาไปตามนั่นแหละก็คือคนเนี่ยคือเรารู้ไงว่าไอ้นายแฮชเนี่ยมันมีวอลเล็ตหลักของมันเหมือนที่เก็บเงินหลักมันอ่ะเวลาไว้จ่ายเงินลูกค้าอะไรเงี้ยอย่างในวอลเล็ตหลักปุ๊บมันก็จะโอนตังมาให้ลูกค้าแต่ละรายไงที่มาใช้บริการมันอะไรเงี้ย
ค่ะ
เพราะฉะนั้นไอ้คนคือระบบบล็อกเชนมันโปร่งใสเนาะเพราะฉะนั้นคนทั่วไปนี่ก็เลยให้รู้เลยว่าเฮ้ยเงินทำไมอยู่เงินของนายแฮชเนี่ยคือบิตคอยน์เงินบิตคอยน์นะค่อยๆหายไปเว้ยไปอยู่ในแอคเคาท์นึง
โอ้ค่อยๆหายด้วยเหรอพี่ไม่ใช่แบบทีเดียวหายเกลี้ยงใช่ไหมค่อยๆหาย
ระบบบล็อกเชนมันไม่ได้ทำงานเร็วขนาดนั้นไง
อ๋อ
ค่อยอัปเดตไปเรื่อยๆคนก็ดู
เฮ้ย
มันก็ค่อยๆเฮ้ยแบบค่อยๆเหมือนค่อยๆแบบทยอยโอนออกอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยตามเวลาเงี้ยก็ไปรวมอยู่ในเข้าหนึ่งประมาณกี่บิตคอยน์ไม่รู้ประมาณแต่รู้ว่า2,000 ล้านอ่ะ2,000 ล้านบาทคือความเสียหายระดับหนึ่งที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกัน2,000 ล้านเนี่ยคนทั่วไปก็เริ่มรู้ละเฮ้ยโดนแฮกดีกว่าหรือไม่ก็มีที่น่ากลัวกว่านั้นแฮกไม่กลัวเจ้าของเว็บโอนเงินนึกภาพไหมคือน้องหมีเนี่ยเอาเงินไปฝากเขาอะ
ค่ะ
นึกภาพไหมเราเงินไปฝากเขาแล้วเกิดเจ้าของหอบเงินหนีเอ๊ะเหมือนธนาคารไทยเมื่อก่อนนะที่หอบเงินหนีใช่ไหมแกะหลักเกณฑ์หรือเปล่า
ใช่บีอะไรนะBBC
BBCหรือเปล่าก
รุงเทพ
หนีไปขายไปเลย
กรุงเทพพาณิชยการอะไรทั้งอย่าง
ใช่ใช่คือตัวเนี้ยคนก็มีตกกังวลอยู่สองแง่นะก็คือว่าเฮ้ยโดนแฮกถ้าโดนแฮกก็อาจจะอีกแบบหนึ่งเนาะแต่ถ้าเจ้าของหอบเงินหนีน้องคิดว่าน้องจะตามจากไหนคนเงื้อเหงื่อตกกันหมดเลย
ก็ถูกสาปแช่งอ่ะเนาะพี่ทั่วสารทิศ
ใช่แต่เขาวิเคราะห์กันระดับลึกแล้วที่คุยนะในวงการก็บอกว่าเฮ้ยในแฮชเนี่ยที่จริง2,000 ล้านนี่จิ๊บจ้อยมากคือภาพไห
ม
ก็วันหนึ่งนี้มันค่อนโลกอ่ะประมาณคือคล้ายๆว่าคนขุดและจ้างเนี่ยผ่านมาเนี่ยค่อนข้างเยอะวันหนึ่งนี่มหาศาลมากไงคือมันทำไม่คือไม่จำเป็นอ่ะคือคุณอยากรวยนานๆไหมอะไรเงี้ยหรือว่าจะหอบเงินหนีทีเดียว2,000 ล้านเอาน้องหมีจะหอบไหมสมมติมีตังค์2,000 ล้านในกระเป๋าแล้วน้องหมีหนีไหม
ถ้า
หอบเงินหนีแล้ว
คือถ้าเราเป็นเจ้าของนายแท้ใช่ไหมคือเราก็ไม่กล้าแฮกเนอะพี่คืออ่ะโอเคสมมติแฮกไปปุ๊บแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะ คนก็ต้องจำหน้าเราได้อย่างนี้ใช่ไหมสืบตามตัวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราคงไม่ไปอ่ะคือถ้าไปก็ต้องไปไกลๆใช่ไหมแบบ
เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนชื่ออะไรเงี้ยไม่ได้เหรอ
แต่ก็มีแต่จำได้ว่าเคยเห็นในกรณีหลายๆกรณีที่ CEO เนี่ยหนีไปพร้อมกับเงินพวกสตาร์ทอัพอะไรเงี้ยเคยเห็นค่ะแล้วก็เขาก็จะลงประจานอ่ะพี่นึกสภาพว่าหน้าเราจะไปอยู่ในเว็บแบบ
ที่มันอะไรบ้างมีสตาร์ทแล้วเราอาจจะไม่กลัวอะไรเงี้ย
ไม่
จะเป็นหน้าด้านอะไรเงี้ยแต่ถ้าหน้าบางไอ้เครื่องก็อยู่ไม่ได้อะไรเงี้ย
โอ้แต่เราคือหนีไปมันก็ไม่มีความสุขไงใช่ไหมแบบว่าเป็นเหมือนออกหมายจับในประเทศที่เจริญแล้วเราก็ต้องหนีไปอยู่แบบวิตายแล้วพูดเลยเดี๋ยวเข้าเรื่องการเมืองแต่ว่าก็นึกภาพออกอ่ะเออเหมือนมันก็น่ากลัว
แต่ตอนนี้มีประเด็นอย่างนึงที่คนก็ตัดไอ้ตรงนี้ออกไปคือเขาวิเคราะห์นะว่าเฮ้ยรายได้วันนึงนี่มึงได้ประมาณวันละเกือบร้อยล้านละมั้งนึกภาพไหมประเมินสิบล้านร้อยล้านอ่ะเอาดูว่าเป็นหลักล้านบาทอ่ะ
อืมค่ะ
ทำไมถูกไหมคือเก็บค่าบริการดีกว่าไหมรวยกว่าเพราะได้แค่นี้หักเงินค่อนข้างเยอะนะลูกค้าเช่นตังเราขูดได้หมื่นหนึ่งเนี่ยจะโดนหักไปเป็นพันอะไรเงี้ย
อันนี้ถามค่ะแล้วคนไปใช้ไนซ์แฮชทำไมถ้าเกิดว่ามันเป็นเก็บค่าบริการก็สูง
คือหมายถึงเราเก็บค่าบริการคนขูดเนี่ยแหละ
อืม
ค่าไหมเช่นพี่มีคนคือคอนเซ็ปต์ของไนซ์แฮชก็คือจะมีคนมาจ้างคือไนซ์แฮชจริงๆอ่ะเป็นคล้ายๆเหมือนพ่อค้าคนกลางอ่ะ
ค่ะ
นึกออกไหมคือมีคนมาจ้างไอ้แฮชเนี่ยบอกว่าให้ไปหาแรงขุดเหรียญเนี่ยให้ไปซื้อเช่าซื้อเครื่องขุดมาอะไรเงี้ยนายแฮชก็จะรับสตางค์จากคนจ้างเนี่ยแล้วมาจ้างเราอีกต่อคือไมเนอร์อ่ะก็คือจ้างไมเนอร์อีกต่อไง
อ
ืมไมเนอร์ก็ไม่ได้เต็มไงก็คือก็โดนหักไปอะไรเงี้ยเราขุดได้เท่าไหร่นี่ปั๊บเราก็โดนหักเปอร์เซ็นต์ไปอะไรเงี้ย
ไม่คืออย่างพี่บอกว่าเนี่ยไนซ์แฮชช่วงจริงคิดค่าบริการสูงน้องมีก็เลยถามว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นคนเขาใช้ทำไมครับคือข้อดีของเว็บไซต์เนี่ยมันคืออะไรอะของ
ใช้ง่ายไงคือมันง่ายสุดแล้วและที่สำคัญประเด็นหลักคือมันดูรายได้แบบเรียลไทม์ได้ไงคืออย่างเช่นพี่เนี้ยที่เปิดโปรแกรมมันดูเลยปั๊บพี่รู้เลยว่าเฮ้ยรายได้พี่เนี่ยอยู่ประมาณชั่วโมงละ10 บาทอะไรเงี้ยถ้าไหมคือแล้วรายได้สะสมเท่าไหร่เงี้ยเป็นหน่วยบาทมาเลยได้ไงคือมันง่ายมากเลยที่เราจะดูว่าเฮ้ยตอนนี้เราขุดได้ค่อนข้างดีที่พวกที่อื่นเนี่ยมันค่อนข้างยากมันจะมาเป็นเหรียญไงซึ่งเราก็ต้องไปนับเหรียญเองอีกกว่าแล้วเราก็ต้องมาคอนเวิร์ตเองอีกว่าเหรียญเราเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วนะ อะไรเงี้ยซึ่งบางทีเหรียญมันมีการตัดยอดไงคือคล้ายๆว่าเช่นขุดได้10 เหรียญถึงยอดจะโผล่มา
ค่ะ
นะแต่ได้แค่นี้เร็วทามเลยก็คือว่าเฮ้ยคุณขุดได้ตังค์เท่าไหร่คุณก็ได้เป็นรายวินาทีเลยแหละถ้าพูดถึงจริงๆคือเห็นสตางค์ขึ้นในกระเป๋าตังค์ก็ขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย
ก็แต่โชคดีที่เจ้าของใช่ไหมคะกับคล้ายๆ CTO หรืออะไรสักอย่างเนี่ยออกมาพูดคุยเรื่อยๆมาสื่อสารเรื่อยๆว่าแบบไม่ได้หนีไปไหน
ไม่เคยเห็นครั้งเดียวเองการแฮกนี้นี่การจะได้เงินคืนนี่นานมากถึงเขาจะมีเสนอแบบชดใช้ความเสียหายอะไรก็ตามเนี่ยแต่นานแน่ๆก็คือตังค์ที่ขุดได้ประมาณตอนแรกขุดได้ประมาณ 7,000 แล้วมั้งจะได้เงินอีกนะวันพรุ่งนี้มะรืนนี้คือเงินในแฮกจะออกด้วยวันศุกร์เย็น
โอ้โหมันเข้าใจแฮกอ่ะ
มันเข้าใจแฮกคือเดี๋ยวเราจะเล่าในแฮกให้ฟังคือในแฮกเนี่ยประมาณยอดประมาณ 0.01 BTC เนี่ยมันถึงจะตัดยอดให้เราไง
ค่ะ
หรือผ่านไหมถ้าเราขุดได้ 0.01 BTC เมื่อไหร่เนี่ยจะตัดยอดให้เราทุกๆวันศุกร์
0.01 BTC อันนี้ต้องมีคูณเลยตอนนี้สมมติ10,000เอาคิด 17,000 แล้วกันนะ 17,000 เหรียญสหรัฐแล้วตอนนี้ก็เท่ากับ170 US ดอลลาร์จะตัดครั้งหนึ่งคิดที่ราคา 17,000 นะโอเค
ประมาณเท่าไหร่กี่บาทอ่ะ
ก็ถ้า170 US ดอลลาร์เนี่ยต้องมีคูณตัวกลมเลย30เท่ากับ 5,100 บาท
เพราะฉะนั้นน้องหมีต้องขูดได้แล้วเนี่ยพอครบปั๊บเนี่ยก็จะได้ตังค์ที่วันศุกร์คือถ้ายอดเนี่ยจะได้ตังค์มาวันศุกร
์
ศุกร์ก็จะได้ตังค์มาแล้วเขาจะโอนไปบิตคอยน์มาให้เราวันรุ่งเย็นวันศุกร์เป็นช่วงเวลาเงินออกไงฮะคือทุกคนก็จะเฮ้กันเนี้ยก็คือแล้วพอมาประเด็นโดนแฮกระหว่างแบบยอดพี่คือยอดพี่ 5,000 ก็จริงแต่ตอนนั้นคือยอดพี่เยอะกว่านี้ไงคือบิตคอยน์มันราคาพุ่งไงถ้าไม่พอได้แฮกโดนแฮกปุ๊บบิตคอยน์ก็ราคาจาก500,000เนี่ยกลายเป็น600,000-700,000แล้วอ่ะ
โอ้ช่วงนั้นคือพีคมาก
จำได้ไหมคือแบบน้ำตาไหลเลยเงินก็หายเป็นหมื่นเลยคือถ้าตีมูลค่าความเสียหายนี่ก็ประมาณ10,000นึงอะแต่ถ้าตีตอนวันห ณวันที่โดนแฮกเนี่ยประมาณ 7,000 เงินหาย 7,000 แต่ถ้าครบถึงมันสูงเมื่อไหร่นี่ก็ประมาณ 10,000 เพราะบิตคอยน์มันราคาขึ้นเนาะ
ค่ะ
ก็ประมาณนี้แหละนายแฮกก็มีประเด็นอื่นที่สงสัยจะถามอยู่นายแฮกหรือเปล่า
คือน้องหมีก็ช็อกเล็กๆตอนที่พี่ดรีมบอกมานะแล้วก็เข้าไปเช็คทั้งวันนั้นก็ทั้งวันเลยไม่น่าเชื่อ
ประมาณหลักร้อยเองนี
่เสีย
คือประมาณวันละประมาณ60 บาทเนาะ
วันละ60 บาทก็คือเสียเหลี่ยมไปในหลักไม่มากเพียงแต่ว่าในความรู้สึกเราก็คือว่าเฮ้ยเหมือนพี่ดีพอนึกภาพออกไหมเราเพิ่งจะทำการทำการทดลองเราถูกแฮกไปซะแล้วอะไรเงี้ยเป็นการลงทุน
ทดลองแฮกด้วย
ใช่แล้วก็แบบโอ้เศร้าเลยอะไรเงี้ยนะคะ
สำคัญต้องมีนี่มีความเสี่ยงอย่างนึงก็คือว่าระยะเวลาที่ได้เงินเนี่ยนานมากไงเพราะว่านายแฮกจะถักทุกประมาณที่ประมาณ 4,000 5,000 บาทเนาะ
ค่ะ
ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 บาท
ต้อง
มีขุดได้วันละประมาณ60บาทอ่ะเพราะฉะนั้นต้องมีต้องขุดประมาณ2เดือนอ่ะถึงจะได้สตางค์ไงมันก็ถือเป็นความเสี่ยงนึงสำหรับคนมีหลิงน้อยเนาะแบบเงินน้อยอะไรเงี้ย
ค่ะ
ถ้าส่วนถ้าใครรู้สึกขุดได้ประมาณวันละ 0.01 ภายในวันนั้นเนี่ยว่า 0.1 พี่จำไม่แน่ใจอ่ะคือได้สตังค์เลยคือได้ทุกวันอะไรเงี้ย
อ
ะไรครับวันละ40,000 50,000มั้งก็ขุดคือได้จะได้เงินรายวันเลย
ก็อาจจะเสียประโยชน์แค่วันนั้นแต่มันก็มูลค่ามันก็เท่ากันแล้วเนาะพูดถึงกันในแง่นึง
คือเสียวันเดียวไงแต่ของเรานี่เก็บสะสมตั้ง7 วันอะไรเงี้ยแล้วหายไป
วาง
ทางเศร้าเลยซึ่งตัวนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญมากเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของนายแฮร์ตัวเนี้ยเพราะว่าใครจะคิดมันเหมือนธนาคารอ่ะคล้ายๆบริษัทมีความแบบเกี่ยวกับเงินเนาะคือเฮ้ยอยู่ๆคุณมาโดนแฮกอะไรเงี้ย
ค่ะ
ซึ่งทำให้ความน่าเชื่อถือของนายแฮร์เนี่ยลดลงไปแบบเหลือระดับต่ำสุดเลยแบบเฮ้ยแบบเงินอยู่ๆให้คนมาแฮกได้ไงวะเรื่องนี้ก็ไม่ได้ไกลตัวนะลุงหมีต้องระวังนิดนึงครับคือตัวนี้มีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการแฮกที่น่าสนใจมากก็มีคนไทยโดนแฮกเหมือนกันนะเรื่องเกี่ยวกับกรณีนี้ผ่านมาบิตคอยน์สุดร้อนๆเลยก็คือโดนแฮกประมาณ400 BTC มั้ง
ฮะคนเดียวเหรอคะหรือว่าหลายคนรวมกัน
100 BTC เอากี่บาทอ่ะลองดีไป
400นี่ตอนนี้สบายมากเลยน้องหมีถือเครื่องคิดเลขอยู่ในมือ400นะคะเอา BTC ละเท่าไหร่เหรียญสหรัฐดีพี่มัน
0.6 ล้านดีกว่าอ่ะ400คูณ 0.6 เลย
อ่ะ400คูณ 0.6 ครับ240
เจ็บไหมถ้าแบบอันนี้คือคนไทยนะคือคนนี้จะเป็นคนเทรดบิตคอยน์ในช่วงแรกๆยุคเริ่มต้นเลยเอาโดนแฮก
เอา
ซึ่งเป็นเรื่องที่เขายังไม่เชื่อตัวเองเลยไงว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้หรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าคือเขาใช้ระบบคือเงินเขาฝากไว้ในเขาเรียกว่าpaper wallet ไง
ค่ะ
คือเหมือนคีย์ที่เราเจนอยู่ในคอมอ่ะข้างๆมันเหมือนคอมต้องมีเราเจนปุ๊บเจนคีย์แล้วเราก็เก็บคีย์เซฟไว้อย่างดีละคือภาพไหมคือมันจะมี2รหัสมันก็คือเป็นแบบ public key กับ private key ไง
ค่ะ
เขาเก็บดีละคือเก็บไว้ใน paper wallet อ่ะคือเก็บแบบไร้เขียนใส่กระดาษไม่เรียบร้อยละอะไรเงี้ยประเด็นว่าเขาโดนแฮกไปไหมตอนช่วงโดนแฮกนั้นช่วงก่อนหน้านี้สักประมาณครึ่งเดือนมั้งหรือประมาณเกือบเดือนละตอนนั้นมันมีมูลค่าประมาณแค่200 ล้านบาทเอ๊ะแค่100 ล้านบาทเองก็คือเขาโดนแฮกไป100 ล้านบาทสมมติต้องมีตังโดนแฮกไป100 ล้านบาทนี่น้ำตาไหลไหม
โหยพี่เอ้ยเนาะมันพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยนี่คือ400 เหรียญ นะซึ่งตอนนี้กลายเป็น240 ล้านบาทใช่ไหมก็ถูกแฮกไป
คนนี้อายุยังน้อยอยู่แน่ๆสัก20 กว่านะคนที่โดนแฮกเนี่ยจำชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่เขาก็มาบอกในกลุ่มของบิตคอยน์เนาะประเด็นสำคัญเนี่ยคือไอ้บิตคอยน์นี่ยังไม่ค่อยมีการยอมรับเนาะซึ่งพอแฮกปุ๊บแล้วทำไงต่อได้อะเราจะไปจับใครที่ไหนได้อ่ะ
คือข่าวร้ายก็คือว่ารัฐบาลไทยเนี่ยเขาไม่ได้มีการอย่างที่เราย้ำกันอีกทีว่ารัฐบาลไทยไม่ได้บอกว่าเราให้สิ่งเนี้ยบิตคอยน์เนี่ยเป็นสิ่งที่รับรองได้ทางกฎหมายในการชำระเงินหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคดีความอะไรเนี่ยขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของบิตคอยน์เนี่ยเราแทบจะเรียกว่าไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องอะไรทางกฎหมายได้เลยและอีกอย่างพวกเซิร์ฟเวอร์พวกนี้ก็จะอยู่ต่างประเทศเจ้าของเป็นต่างประเทศเขาบอกว่าอย่างเว็บอย่าง bx.in.th ใช่ไหมคะที่เราถือบิตคอยน์ใส่เข้าไปเนี่ย มีคนเล่าว่ายังไม่ใช่ของคนไทยด้วยซ้ำที่เป็นเจ้าของอ่ะได้ยินมาอย่างนี้นะ
คือประเด็นสำคัญมันอยู่คล้ายบิตคอยน์นี่เพิ่นมันไม่ใช่สิทธิ์จับต้องได้ไงคือมันเป็นรหัสคือรหัสแบบได้รหัสมันมีค่ามูลค่าเงินอยู่ข้างในไง
คือ
เราจะไปแจ้งความว่าเฮ้ยเหรียญเราหายเนี่ยหรอคือตำรวจจะรับแจ้งหรือเปล่าถ้าเป็นตำรวจไทยเนาะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเหรียญในโมเลตหายเนี่ยโอ้โหตอนนี้คือปัญหาจะหาตำรวจที่ไหนมาดูเรื่องบิตคอยน์พวกนี้
ย้อนไปนิดนึงค่ะพี่ดริมที่บอกว่าเหรียญหายไป400เหรียญเนี่ยที่บอกว่าน้องยังเป็นเด็กอายุ20กว่าใช่ไหมคะแล้วเขาหายได้ยังไงอะคะแบบว่าคือคนมาแฮกเข้าไปในระบบหรือยังไงเอ่ย
นั่นแหละคือประเด็นสำคัญซึ่งเขาก็เหมาะแล้วมันคือมันดูคือตามหลักการมันเป็นไปไม่ได้ไงเพราะเป็นเหมือนคล้ายๆว่าเราเจนคีคือเราไม่ได้ฝากเงินหรือไงเราเหมือนเราเปิดธนาคารที่บ้านเองอะค
ือ
คอยเนี่ยเราสามารถสร้างรหัสคือเหมือนเปิดบัญชีธนาคารด้วยตัวเองได้ไงว่าเฮ้ยเราเปิดเลยเปิดบัญชีที่บ้านเราที่ไหนก็ได้อะมีความปลอดภัยเนี้ยเราเปิดปั๊บแล้วมันก็ควรจะปลอดภัยใช่ไหมป
ั
ญหาประเด็นสำคัญที่ว่าเครื่องเขาน่าจะมีโทรจันนะหรือว่ามีไวรัสแฝงอยู่เงี้ย
โอ้โหโ
ทษเพราะว่าอย่างเช่นน้องพิมพ์ก็อะไรรหัสอะไรเงี้ยมันจะเก็บข้อมูลแล้วส่งไปให้หมดไง
โอ้โห
แล้วเรื่องเนี้ยนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือพวกนี้เขาวางแผนกันเป็นปีเลยคือการจะแฮกอะไรเนี่ยเหมือนเขาจะคือแฮกเกอร์เนี่ยเขาทำงานกันระดับข้ามปีอ่ะไม่ใช่ว่าเฮ้ยคือเหมือนแค่เขาจะฝังไว้ด้านหรือโทรจันไว้ในเครื่องคอมเราเนี่ยพอเราก๊อปปี้หรือว่าเก็บข้อมูลอะไรเนี่ยคือเขารู้หมด
โอ้โห
รู้หมดแต่เขายังไม่ทำอะไรไงคือซื้อข้าวไหม
ค่ะ
ก็คือตัวนี้ที่สำคัญมันอาจจะมีคีย์ล็อกเกอร์ไงซึ่งมันคือไอ้เวลาหรือว่าโทรจันพวกนี้มันรู้จักรหัสบิตคอยน์ได้ฮะก็คือเช่นวอลเล็ตเนี่ยรหัสวอลเล็ตเนี่ยมันรู้จักเลย
มัน
อาจจะเก็บค่าวอลเล็ตนี้ไปไงแล้วพอมันอาจจะมีระบบตรวจสอบไงว่าเฮ้ยวอลเล็ตใครมีกำลังมีตังค์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยรู้ภาพไหมแล้วมันมี private key เนาะมันก็สามารถแบบเหมือนเป็นเจ้าของกระเป๋าโอนเงินได้ตลอดเลยแต่มันเหมือนจะรอสตางค์ในกระเป๋าเราเยอะๆก่อนแล้วมันถึงจะขโมยอะไรเงี้ย
โอ้โห
ถ้าตังค์น้อยไปไม่สนใจอะไรเงี้ยก็คือเรื่องนี้แสดงว่าความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยค่อนข้างสำคัญเนาะว่าเราโดนขโมย private key เราทำอะไรไม่ได้เลยเรื่องนี้ก็ต้องอาจจะต้องให้ท่านผู้ฟังเนี่ยระวังหน่อยเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งตอนนี้มันก็มีระบบความปลอดภัยอันนึงที่นิยมใช้กันเนาะก็เป็นเราเรียก2FA มั้ง2 factor authentication น่ะคือการยืนยันตัวตน2รอบซึ่งก็ควรจะเปิดไว้ทุกอันเนาะทุกแอคเคาท์เนี่ยแอคเคาท์สำคัญที่สุดคืออีเมลเราเนี่ยสำคัญที่สุดเลยก็คือปกติเราล็อกอินอีเมลเนี่ยแล้วก็ล็อกอินโดยใช้ username เนาะ password
ค
่
ะ
สุดตัวทั่วไปเราใช้มาประมาณ 10-20 ปีแล
้
ว username password ใช้กันอยู่อย่างเงี้ยแล้วไอ้ password ของเราเนี่ยมันมีเว็บไซต์โดนแฮกไปหลายเว็บละ
อ
ย่างยะฮูนี่โดน60กว่าล้านบัญชีมั้งว่าโดนหมดเลยนะไม่รู้ไม่แน่ใจน่าจะโดนหมดอ่ะ
ค
่
ะ
ยะฮูเมลเนี่ยโดนเต็มเลยแต่มันไม่ออกมาบอกลูกค้าเพราะเหมือนจะกำลังจะขายบริษัทอะไรสักอย่างตอนหลังก็ออกมายอมรับว่าเฮ้ยบัญชีแอคเคาท์ของยะฮูเนี่ยโดนแฮกคือแบบคือแฮกเกอร์เนี่ยรู้ยูสเซอร์เนม password หมดเลยแล้วซึ่งนิสัยคนเราเนี่ยมันเอิญเราชอบมากง่ายนะอย่างเช่นเว็บตรงนี้เราใช้ username password นี้อะไรเงี้ยเราก็จะใช้ไปอีกเว็บนึงเราก็ใช้ username password เดิมเงี้ยนึกภาพไหมก็คือมันไอ้พวกแฮกเกอร์นี่ก็จะมีรหัสคีย์เก็บไว้ไงก
็
คือว่าถึงเวลาหนึ่งเนี่ยมันก็ไปงัดใช่ไหมว่าบัญชีนี้มันมีการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยมันสามารถตามได้จากชื่อบัญชีชื่ออีเมลอะไรเงี้ยคือดูความเชื่อมโยงหลายอย่างได
้ค่ะ
ซึ่งวิธีการปลอดภัยอันนึงก็คือ 2FA นี่จะช่วยก็คือที่มันจะช่วยได้คืออย่างเช่น username password เนี่ยไม่เพียงพอแล้วสำหรับปัจจุบันเนี่ยเนาะโดนแฮกคือตัวเนี้ยแฮกเกอร์รู้ username password หมดละฉะนั้นเราก็ต้องมีรหัสอันนึงซึ่งยืนยันตัวตนเราก็เลย 2FA เนาะก็คือเหมือนว่าเฮ้ยเราล็อกอิน password ปุ๊บไอ้เว็บพวกนี้มันจะขึ้นมาให้เราใส่ตัวเลขอีกชุดนึงเป็นชุดที่คล้ายๆ generate คือคล้ายๆ random จากเวลาเนาะแล้วเครื่องน่าจะใช้ฐานข้อมูลเวลานะก็คือตัวเลขนี้จะเปลี่ยนไปทุกๆเวลาที่เปลี่ยนไปประมาณ20ปีมั้ง คือแบบก็คือพอ20วิเนี่ยตัวเลขที่จะเปลี่ยนเราจะมีแอปสำหรับ Gen 2 FA อยู่ก็แนะนำนะครับก็ถ้าใครต้องการความปลอดภัยสูงสุดเนี่ยแนะนำให้ใช้คือตัวนี้เว็บทุกอันมีหมดละ Facebook ก็มี Facebook Hotmail
Gmail
Gmail ก็มีแต่คนทั่วไปจะไม่ค่อยระวังตรงนี้ไงเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ซีเรียสเรื่องอีเมลเท่าไหร่เนาะว่าเก็บอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่บางคนเกี่ยวกับเรื่องเงินทองไงคือถ้าเขาเข้าอีเมลเราได้ปั๊บนี่แทบจะจบข่าวเลยแหละเพราะว่าบางทีรหัสคีย์อะไรอย่างเช่นเราโอนเงินบัญชีธนาคารอ่ะเปลี่ยนไหมครับคือบางทางเงินเขามันจะมีรหัสให้ยืนยันด้วยไงส่งเอสเอ็มเอสมาหาเราไงเขาเรียกคุณนี่ก็เว็บเอชนิดหนึ่งเหมือนกันนะมีรหัสยืนยันส่งมาทางมือถือซึ่งมือถือนี่จะเป็นจุดแบบจุดสำคัญที่ว่ามือถืออยู่ที่เราเนี่ยเขาก็เลยใช้มือถือเนี่ยจุดยืนยันตัวตนอีกอันหนึ่งรองจากยูสเนมพาสเวิร์ด
อย
ู่ตรงนี้ถ้าใครใช้ยูสเนมพาสเวิร์ดนี่จบข่าวครับไม่มีประโยชน์อะไรที่จะกันแฮกเกอร์ได้เลยเห็นหรือว่ามันจะเอาเราเมื่อไหร่ตัวเองน้องที่โดนไปสองประมาณ400บิตคอยน์เนี่ยน้ำตาไหลแล้วมันคือเขาแต่ตัวนี้ช่วยไม่ได้นะเพราะว่าแต่ว่ามันเป็นความปลอดภัยอีกแบบหนึ่งเนาะคือทูเอฟเอนี่สำหรับทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์อะไรเงี้ยแต่ของน้องที่เขาโดนนี่เขาน่าจะเป็นโดนโทรจันทร์แล้วก็แอบขโมยซึ่งตัวนี้ก็มีวิธีการแก้ปัญหาตัวนี้เนาะก็คือใช้ฮาร์ดแวร์เฉพาะคล้ายๆเหมือนเป็น USB drive อ่ะตัวนี้มันมีคือตัว USB drive เนี่ยจะเจนรหัสให้เราก็จะปลอดภัยมาอีกอย่างนึงคือมันไม่เกี่ยวข้องกับคอมไงคอมนี่สมมติโดนไวรัสโดนอะไรแบบฝังไว้เต็มเลยเนาะเราก็ไปดูอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่ขุดบิตคอยน์ตอนนี้เขาก็จะมีพวกที่เก็บเงินไว้ระดับร้อยล้านนะเขาก็จะมีพวกแฟตไดเขาเรียกแฟตไดเรียกอะไรนะเป็น USB key อ่ะมันจะมีชื่อเรียกตามแต่ยี่ห้อเนาะเขาก็จะงานนี้มันจะเจนคีย์คือเสียบเข้าไปในคอมปุ๊บเจนคีย์อะไรเงี้ยเก็บไว้ปลอดภัย
สรุปง่ายๆก็คือว่ามีคนไทยจริงๆด้วยที่ลงทุนไปถึง400เหรียญ นะคะ
แค่นี้บางส่วนของเขานะ
อ๋อจริงๆมีเยอะกว่านี้
จริงมีเยอะกว่านี
้แต่มันก็240ล้านบาทพูดถึงมันก็น่าเสียดายอยู
่ตอนแรกที่ตอนหายเนี่ย100ล้าน
นะคะ
ที่ดูตัวเลขก็คือประมาณ100ล้านพี่ตามเขาอยู่ก็คือใช่ไหม100ล้านนี่ถ้าเป็นธนาคารนี่เราจะแจ้งจับคนแฮกได้อยู่นะแต่ว่าพอบิตคอยน์นี่ก็มีความเสี่ยงระดับแบบตามจับใครไม่ได้เลยเพราะมันโปรบอนไงแม้ก็คือถ้าเราหายร้านนึงเนี่ยน้องไปตามจับข้างนอกนี่ก็ยังไม่คุ้มอยู่ดีถูกไหมล่
ะ
ดูตัวคนขับแต่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็ไม่คุ้มอยู่ดีอ่ะนี่วิธีการตัวที่สุดก็คือกระจายความเสี่ยงนะจะต้องมีฮาร์ดแวร์วอลเล็ตหรือว่ามีแบบเก็บไว้ได้หลายที่อ่ะส่วนมากเขาจะเก็บไว้ได้หลายที่แล้วที่สำคัญก็ต้องระวังเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่าให้มีโทรจันซึ่งแอนตี้ไวรัสมันก็ช่วยไม่ได้นะถ้าน้องฟังข่าวนี่มันจะมีแคสเปอร์สกีนะแอนตี้ไวรัสที่แบบที่อเมริกาโวยว่าเฮ้ยซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสรัสเซียขโมยข้อมูลของคนอเมริกากลับบ้านอะไรเงี้ยก็คือแอนตี้ไวรัสอาจจะเป็นตัวแสบเก็บข้อมูลแล้วส่งกลับบ้านอะไรเงี้ยก็ที่ท้ายมันก็จะมีเนาะบางคนเขาจะทำแบบซอฟต์แวร์ฝังไว้แบบเก็บข้อมูลกลับอะไรเงี้ยพวกแฮกเกอร์ก็ใช้วิธีนี้แหละเพราะฉะนั้นไอ้พวกซอฟต์แวร์แจกฟรีเนี่ยมันก็ไม่ใช่จะปลอดภัยนะบางทีเราไปโหลดโปรแกรมจากเพย์สโตร์หรือนั่นมามันก็จะมีแบบคล้ายๆตัวเขาเรียกว่าตัวดักข้อมูลเนี่ยฝังแล้วก็ส่งกลับไปที่เซิร์ฟเวอร์เขาเพื่อดูข้อมูลได้อะไรเงี้ยซึ่งบางงานเพย์สโตร์ก็จับได้แอปเปิลก็จับได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าจับไม่ได้อีกก็มีเยอะนะคือมันต้องเอามาวิเคราะห์ไงว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้มันขโมยข้อมูลเราหรือเปล่าเนี่ยฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องระวังนะใครร้ายดิจิตอลจะต้องมีภาคต่อพูดนี่กลับมาบิตคอยน์ในแฮต่อดีกว่า
คือพูดแล้วก็ทราบว่าสรุปว่าอยู่ดีๆเนี่ยนายแชร์ก็เว็บไซต์ก็คือเหมือนล่มไปนะคะแล้วคนก็ไปหาใน Twitter ว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคือเขาก็ใช้เวลานานพอสมควรแหละกว่าจะมาตอบว่าเกิดอะไรขึ้นคือตอนแรกเนี่ยตอนนี้น้องหมีลองเข้าเว็บไซต์ของเขานะคะก็ยังบอกว่า service unavailable คือตอนแรกเขาจะไม่บอกเลยว่ามันถูกแฮกจนสักพักใหญ่ๆเลยเนี่ยเขาถึงจะมายอมรับว่าถูกแฮกทีนี้ก็ต้องมีเอาข่าวจาก BBC แล้วกันเขาก็เขียนวันที่8ธันวาคมนะคะก็ถูกแฮกคือคาดเดาว่าเหรียญเนี่ยได้หายไปนะคะประมาณ 4,700 เหรียญบิตคอยน์นะคะ 4,700 เนี่ยจริงๆตัวเลข พอเป็นหลักพันเนี่ยเราสึกว่าไม่เยอะแต่พอเราคูณนะคะอย่างตอนเนี้ยก็น้องหมีได้เกิดไว้นะราคามันคือต้องบอกว่าราคาบิตคอยน์เนี่ยพอเราพูดนาทีนี้อีกสัก20นาทีก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วเนาะแต่ตอนที่น้องหมีเช็คเนี่ยประมาณ 17,000 เหรียญสหรัฐนะคะณนะตอนนี้เป็นวันอังคารนะคะที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันนี้วันที่12ธันวาคมเพราะ 4,700 เนี่ยถ้าเกิดคนยังถือมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เป็นจำนวนอย่างที่เราคุยกันกับพี่ดรีมว่าเป็นมูลค่าที่สูงมากนะคะก็ลองคูณเข้าไปดู
เกือบ 3,000 ล้านแล้วมั้งตอนนี
้ไม่น่าเชื่อนะครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีมูลค่าต่ำกว่า1เหรียญสหรัฐหรือว่าต่ำกว่า30บาทนะคะไทยผ่านไปประมาณไม่กี่ปีเน
า
ะ
มี 3-40,000 กว่าอยู่เลยตอนที่เข้าใหม่ๆเนี่ยประมาณมีสามเนี่ย 40,000 บาท
นะคะ
ตอนนี้มันขึ้นไป10เท่าได้ไงวะเกิน10ด้วยอ่ะโหจริงๆเน
า
ะตอนนี
้เอาแหละสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังเรื่องราวของ Nice Hash นะคะแล้วก็คราวที่เราจะไปใครที่ขุดตามเรานี่ก็จะซวยตามเราแต่ไม่ต้องห่วงค่ะ2ทั้งน้องหมีแล้วก็พี่ดรีมเนี่ยก็เงินหายไปเรียบร้อยนะคะจาก Nice Hash ทีนี้พี่ดรีมตอนนี้ขุดใช้โปรแกรมอะไรขุดอยู่คะตอนนี
้ถ้าโปรแกรมเหรอก็จะใช้โปรแกรมเกมอลแล้วขุดเข้าภูเรียกขุดเข้าภูเนาะ
ภูนี่แบบ PWOL เนาะ P พิกหู
PWOL พี่แปลว่าสระว่ายน้ำอ่ะเหมือนไม่ขุดเข้าสระว่ายน้ำคือถ้าแปลใช้ Google แปลนี่มันจะแปลว่าสระว่ายน้ำนะตรงนี
้
ไม่ต้องขุดบิตคอยน์ในสระว่ายน้ำแค่เหร
อ
คือแบบภูของฝรั่งเหมือนคล้ายมันรวมเนาะอะไรเงี้ยคล้ายว่ามีการรวมคือปกติในการขุดเหรียญพวกเนี้ยเราขุดคนเดียวเนี่ยมันจะได้เหรียญค่อนข้างช้าเราต้องมีแรงขุดมหาศาลเหมือนคล้ายๆเอาคนไปขุดหาทองบนดอยสุเทพอะไรเงี้ยเหมือนที่เคยคุยกันไหมเนาะส่งไปคนเดียวนี่กว่าจะเจอเนี่ยเฮ้ยมันสมมติมันมีอยู่10เมตรอยู่ข้างบนเนี่ยมันก็นานไงเพราะฉะนั้นเราต้องรวมทีมกันขุดคือปูนี่มันจะช่วยให้เราขุดได้ค่อนข้างดีขึ้นเนี่ยคือสเตเบิลขึ้นแต่ถ้ากำลังขุดเราเยอะมากๆอ่ะซึ่งอาจจะเป็นระดับโรงงานเนี่ยเราจะขุดเรียกโซโล่ก็คือเราเหมือนจะได้เหรียญเลยคือขุดไปเนี่ยเราเจอเหรียญแล้วเหรียญทั้งหมดในแบบของเราเองเลยมันจะเป็นคล้ายๆสนามบล็อกโบนัสอ่ะก็คือว่าให้เราขุดได้บล็อกนี้นะอะไรเงี้ยเราจะได้เหรียญสมมติอาจจะเป็นหลายพันเหรียญเลยอะไรเงี้ย
โอ้โห
ใช่คือเหมือนดวงเองไงแต่แล้วเราขุดปูเหมือนว่าคน10คนมาช่วยกันขุดไงถ้าเจอก็หาร10อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าถ้าขุดคนเดียวบนดอยสุเทพนี่อาจจะเหนื่อยหน่อยอะไรเงี้ยแบบจะเจอแต่ถ้าแบบช่วยกันประมาณหมื่นคนเนี้ยคุ้มค่าไหมแบบกระจายเลยทุ่มตารางเมตรขุดเข้าไปปุ๊บถ้าเจออ้าวแบ่งกันก็ยังดีคือทุกคนจะได้น้อยแต่ว่าก็ได้กันทุกคน
อ
่ะเฉลี่ยก็ได้กันทุกคนฉะนั้นตอนนี้ที่ขุดปูก็คือปกติเนี่ยคนขุดบิตคอยน์เนี่ยจะมีปัญหามากเพราะว่าไนแอนมันใช้ง่ายเนาะคือเฮ้ยกดคลิกปุ๊บเสียบปั๊บรับตังอะไรเงี้ยคือคอนเซ็ปต์การขุดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคุยกันง่ายๆก็คือว่าเฮ้ยเสียบปลั๊กรับปังไงในแฮนด์มันใช้ง่ายไงน้องแค่แบบรันโปรแกรมปุ๊บมันก็ขุดเข้ากระเป๋าเราเลยอะไรเงี้ยมันก็ได้เป็นบิตคอยน์ออกมาเนาะแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่เสียบปลั๊กรับปังเลยต้องมาหาที่ขุดใหม่อีกก็มันก็จะยุ่งยากนิดนึงก็ต้องมีโปรแกรมมันก็ขุดเข้าภูที่สำคัญคือจะขุดเหรียญอะไรอีกนะมีความวุ่นวายมากคือเหรียญดิจิตอลมันมีเยอะมากไงเดี๋ยวนี้แล้วมันก็เหรียญเกิดใหม่คือมันจะมีนักลงทุนเนี่ยคืออยากทำเหรียญของตัวเองไงต้องมีภาพไหมคือเขาก็อยากได้เหรียญของตัวเองไงถ้ามีเหรียญตัวเองนี่เราไปแลกเหรียญบนเว็บไซต์เนี่ยเขาคือเขาขุดไว้ช่วงแรกๆเนี่ยเขาจะได้สตางค์เยอะไงเหรียญพวกนี้โอกาสเติบโตสูงอ่ะเหรียญละบาทจะกลายเป็น2บาทคือขึ้นไป 50% เลยไงจาก1บาทถ้ากลายเป็น10บาทขึ้นมา 1,000% 10เท่าอะไรเงี้ยคือถ้าขุดเหรียญใหม่เข้าตลาดปุ๊บเหมือนคล้ายๆหุ้นมั้งใช่ไหมหุ้นถ้าเอาหุ้นตอนแรกราคาได้น้อยอะไรเงี้ยพอเข้าตลาดไปวันแรกเปิดตัวมาจะราคาพุ่งอะไรเงี
้
ย
แต่ว่าหุ้นเนี่ยมันจะมีข้อเสียหนึ่งก็คือว่าเขาจะจำกัดนะถึงแม้จะเป็น IPO คือหมายความว่าพอหุ้นคือหุ้นครั้งแรกเลยที่เปิดตัวเช่นอะไรดีล่ะจะมีช่วงหนึ่งของเท่าแก่น้อย TKN อย่างเงี้ยเขาก็จะมีจำกัดว่าห้ามขึ้นเกินเท่านี้เปอร์เซ็นต์นะคะในใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย
ต้องจำกัดเนี่ยขึ้นไป 1,000% นี่
ไม่ได้อันนี้คือจะเป็นข้อเสียหนึ่งละกันก็จะมีแต่ว่าข้อดีของตลาดหุ้นก็คือว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยจะมีเซอร์กิตเบรกเช่นถ้าเกิดหุ้นตกลงมาเกินเท่านี้เปอร์เซ็นต์นะคะเขาก็จะมีการเซอร์กิตเบรกคือ หยุดการซื้อขายนะคะแล้วก็เปิดใหม่ถ้าล่วงต่อก็หยุดอีกแต่ว่าอย่างที่บอกไงว่าเนื่องจากคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมัน decentralization คือเป็นการกระจายอำนาจทางด้านการเงินอย่างหนึ่งเนาะดังนั้นจะไม่มีใครมาคอนโทรลตรงเนี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียก็คือนอกจากว่าอาจจะอย่างตลาดหุ้นทุกประเทศในโลกมันจะมีเวลาเปิดเวลาปิดใช่ไหมคะก็ถ้าใครเล่นตลาดหุ้นอเมริกาอย่างเราก็ต้องรออะอย่างสมัยก่อนน้องหมีเนี่ยอยู่ต่างประเทศเล่นตลาดหุ้นไทยเราต้องตื่นมาตั้งแต่ประมาณ4:00 อย่างเงี้ยแต่อย่างบิตคอยหรือว่าคริปโตเคอเรนซีคือเล่นได้24ชั่วโมงถูกไหมคะไม่มีการกำหนดว่ามันพุ่งขึ้นได้เท่าไหร่มันตกลงได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นอะไรที่เป็นความเสี่ยงมากนะคือไม่รวยก็จะจนและพ่ายแพ้ไปจริง
ๆก็อย่างว่านะมันเป็นทองอันใหม่ก็ทุกคนก็แย่งนะตอนนี้เหมือนราคาจะเด้งขึ้นแล้วใช่ไหมตอนนี้มันเด้งลงเด้งขึ้นจนคือ10%ภายในแบบไม่กี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่อนข้างโหดเหมือนกันเนาะตอนนี
้คือเหมือนขึ้นไปจุดหนึ่ง16,000ถ้าจำไม่ผิดนะคะ16,000ไปปลายแล้วไงเนี่ยแล้วก็ลงมา13,000อันนี้จากที่น้องหมีเช็คเสร็จปุ๊บตอนนี้ก็ขึ้นไป16,000ใหม่เพราะว่าเหตุผลก็คือตอนนี้มีตลาดฟิวเจอร์เปิดใหม่นะคะเป็นของชิคาโกบอร์ดออปชั่นเอ็กซ์เชนจ์นะคะเพิ่งเปิดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็คือวันที่ก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมานี่แหละก็เปิดแล้วคนก็เทรดหลายสัญญามากเลยตลาดฟิวเจอร์นะคะของบิตคอยน์ซึ่งต้องเล่าว่าอย่างพวกตลาดฟิวเจอร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็จะมีเทรดหลายอย่างอ่ะเช่นไม่ว่าจะเป็นฟิวเจอร์น้ำมันอะไรโอ้คืออะไรก็ตามแต่เป็นฟิวเจอร์ได้หมดนะคะสมมุติเราจะทำแบบฟิวเจอร์ทองคำฟิวเจอร์อะไรเดียน้ำเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้น
ฟิวเจอร์ทิวลิป
ใช่เหมือนเขาก่อนที่เราคุยเรื่องทิวลิปเมเนียคือตอนนี้หลายๆคนเขาก็เราจะย้ำกันอีกทีนะเขาก็พูดถึงว่าบิตคอยน์เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนทิวลิปเมเนียแต่นี้น้องหมีก็เห็นความแตกต่างอย่างหนึ่งว่าทิวลิปเมเนียเนี่ยมันเริ่มต้นและจบลงอย่างรวดเร็วนะคะแต่บิตคอยน์เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันตั้งแต่2009จนมาถึงปัจจุบันก็คือ2017กำลังจะ2018แล้วเนี่ยก็ยังอยู่นะคะคือป่านเนี้ยถ้าเปรียบเทียบกับทิวลิปเมเนียคือเกิดแล้วตายประมาณเกือบ10ครั้งนะคะบิตคอยน์ยังอยู่ประมาณนี้เขาก็เลยบอกว่ามันก็เป็นปรากฏการณ์ที่คือมันไม่แปลกหรอกที่หลายคนจะมีทั้งพวกคนที่ต่อต้านและคนที่สนับสนุนคนที่สนับสนุนก็จะบอกว่าเราไม่มีทางรู้จริงๆว่าบิตคอยน์เนี่ยจะขึ้นไปได้ราคาเท่าไหร่อันนี้เราไม่พูดถึงเหรียญอื่นอีกเลยนะหมายถึงว่าแค่เฉพาะบิตคอยน์แต่คนที่สเกปติกเขาก็จะบอกว่าคือเขาไม่เคยเห็นแพทเทิร์นนี้มาก่อนนะคะเพราะนั้นเขาก็จะเดาได้จากแพทเทิร์นเก่าๆไอ้ที่อะไรที่มันขึ้นมาเร็วเนี่ยมันย่อมจะตกลงมาเร็วซึ่งเพราะฉะนั้นวิธีการหนึ่งที่เราจะมาอยากรู้เหมือนกันนี่ต้องถามพี่ดรีมคือน้องหมีเนี่ยกลับมองว่าการที่เราลงทุนโดยการเช่นนะซื้อบิตคอยหรือเลือกซื้อเป็นเหรียญมาเนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงเมื่อเทียบกับเราเลือกที่จะขุดเพราะว่าการขุดเนี่ยมันมีการแรนดอมได้ใช่ไหมคะขุดเอาเหรียญ นั้นราคาใหม่ดีเอาเหรียญ นี้แล้วก็แบบคือโยงไปโยงมาแล้วก็ขายเหรียญที่เลือกที่ว่าแบบราคาดีที่สุดนะขณะนั้นไป exchange เป็นบิตคอยแล้วก็ตีกลับมาเป็นเงินแล้วก็อย่างที่พี่ดีมเคยพูดว่าเมื่อเราเลือกขุดแล้วเนี่ยเจ้าการ์ดจอทั้งหลายเนี่ยเราก็ยังเอาไปขายได้สำหรับให้เด็กๆที่เขาชอบเล่นเกมมันก็เป็นอะไรสองแบบนะที่น้องหมีก็มานั่งมองว่าถ้าซื้อเป็นเหรียญเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงสำหรับเรานะคนที่ไม่รู้จริงๆว่าถ้าแม้ถ้าทุกพูดง่ายๆถ้าทุกคนรู้ไปหมดแล้วว่าราคาเนี่ยมันจะไปสิ้นสุดตรงเนี้ยเราก็รวยกันหมดละป่านนี้นะคะแล้วอีกปัญหาก็คือที่น้องหมีมองคือเราก็ไม่รู้จริงๆว่าสรุปแล้วบิตคอยน์เนี่ยจะเป็นเหรียญหลักได้อีกนานเท่าไหร่เพราะตอนนี้มีเป็นพันสกุลนะคะแต่ว่าคนก็บอกว่าพันสกุลที่ว่าเนี้ยสัก 1,300 นะถ้าวันนั้นเห็นตัวเลขพันกว่าสกุลเนี่ย 95% เป็นสแกมก็คือเป็นเหรียญสกุลที่หลอกลวงนะคะดังนั้นก็อาจจะไม่แปลกที่พอเป็นพันมาเนี่ยเราก็จะเห็นมันก็จะมีเป็นแรงกิ้งแต่ละเหรียญว่าตอนเนี้ยเหรียญอะไรที่มีเป็นแรงกิ้งขนาดไหนตลาดใหญ่แค่ไหนคือน้องหมีก็ไปฟังอย่างคริปโต101เนี่ยเขาก็เชียร์ไลท์คอยนะคะหรือบางคนก็จะไปเชียร์เจ้าเหรียญใหม่น่ะที่อะไรนะMicrosoft กับ Samsung ป่ะคะจับมือร่วมกันพัฒนา
IOTA
อะไรเนี่ยสักอย่างนะคะคือทุกคนเขาจะมีเหรียญในใจหรือว่าบางทีเราเข้าไปดูอย่างพวก CNN คือไปดูพวกคอมเมนต์ของฝรั่งเนี่ยหลายคนก็เชียร์ Dash นะคะซึ่งโอเคคิดว่าอ่านถูกนะ DASH เนี่ย dash ทีนี้น้องหมีก็เลยคือเราก็กำลังศึกษาอยู่และเราก็เชื่อว่าทุกคนเขาก็ต่างมีเหตุผลว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจเลือกที่จะเชียร์เหรียญนี้หรือหลายคนก็ไปทางสายดาร์กหน่อยก็บอกว่าโมเนโรนี่มันเจ๋งอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งRipple หลายคนก็บอกโอ้น่าเชื่อถืออย่าง Ripple เนี่ยธนาคารไทยพาณิชย์เข้าใจว่าอย่างนั้นนะก็ไปลงทุนใช่ไหมคะหรืออย่างตัว ICO ของบริษัทโอมิเซซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่มีคนไทยเป็นเจ้าของลูกมาคนญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการออกคริปโตเคอเรนซีที่ไปเรียนแบบมาจาก ETH ไม่ใช่เรียนแบบคือมันเป็นเอาลักษณะเดียวกันของ ETH เป็นแพทเทิร์นมาประมาณนี้ค่ะ
สรุปว่าน้องหมีชอบอะไรมากกว่ากัน
คือเอาตรงๆว่าเราค่อนข้างที่จะเร็วมากนะที่จะพูดว่าเราชอบอะไรเพราะว่าเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆจริงๆเข้าเพราะว่าพี่ดรีมเนี่ยชักชวนให้ไปขุดใช่ไหมคะ คือน้องหมีก็มีความเชื่อว่าร
ถขายรถ
มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถคือน้องหมีเชื่อว่าบิตคอยน์เนี่ยยังมีข้อเสียเยอะมากในความคิดของน้องหมีมันทำให้หนึ่งก็คือเราไม่เข้าใจว่าทำไมเหรียญมันถึงราคาพุ่งไปขนาดนี้แต่เราเชื่อในความเป็นคริปโตเคอเรนซีนะโดยรวมแต่เราไม่เชื่อว่าบิตคอยน์เนี่ยจะกลายเป็นเหมือนแบบมันยังมีเหรียญทางเลือกอีกเยอะ
แอสเซทได้ใช่ไหมคือเฮ้ยไม่แน่เชื่อเหมือนกันแหละเนาะว่าเฮ้ยไอเหรียญเติมเงินเนี่ยสมมติเรียกง่ายๆเหรียญเติมเงินอะไรเงี้ยเฮ้ยอยู่มูลค่ามันเพิ่มได้มันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกเพราะว่าแต่ดูแล้วมันก็พูดยากเนาะมันมีหลายๆเหตุผลหลายๆอย่างแต่ว่าที่เพราะว่าเกี่ยวความต้องการของหลายคนด้วยว่าตอนนี้เราไม่มีทางเอ็กเซนเงินตาต่างประเทศได้เลยในความเห็นที่หลักนะคือถามว่าคนมันทั่วโลกอาจจะเหมือนกันหมดเลยว่าเฮ้ยมุดถ้าเราอยากถือเงินยูเอสดอลลาร์ถามว่าตอนนี้พี่จะหาซื้อที่ไหนจะคนจะมีคนขายพี่หรือเปล่าเนี่ยถูกไหมคือคนธรรมดาไม่มีสิทธิ์ที่สามารถเอ็กเซนเงินตาต่างประเทศได้เลยแต่บิตคอยน์มาตอบโจทย์อะคือว่าตอบโจทย์หลายอย่างเลยอะว่าเฮ้ยในที่สุดเราก็มีไอ้ตัวแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศแล้วที่สามารถโอนค่าเงินตาต่างประเทศได้เงี้ยหรือไปแลกเงิน US ดอลลาร์ไปก็ได้นะสมมติตอนนี้เนี่ยประเด็นอย่างเช่นที่บิตคอยอยู่ประมาณ1ล้านใช่มั้ยหนึ่งล้านบาทแล้วกันไม่ใช่1ล้านเหรียญ
โอ้โหไม่ต้องทำงานแล้วตอนนี้
ไม่ต้องทำงานแล้วก็สมมติมี1ล้านบาทแต่บอกเฮ้ยเราเอาเงินไว้ในไทยรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเพราะเราแบบเราอยากลงทุนในอเมริกาบ้างอะไรเงี้ยเราก็ซื้อเหรียญอเมริกาดีไหมแบบยูเอสดอลลาร์อะไรเงี้ยพี่ก็ซื้อพี่เอาบิตคอยน์เนี่ยไปขายที่อเมริกาเว็บไซต์กดทิ้งเอา 3 ปีง่ายๆเนาะคือเงินล้านนี่ก็กลายเป็นเงินเขาเรียกว่าเงินเป็นลักษณะเงินยูเอสดอลลาร์เสมือนน่ะเขาเรียกแคปเตอร์มาTRเป็น USDT อ่ะคือเป็นเงินยูเอสดอลลาร์คือมันเป็นเหรียญนั่นนึงอ่ะเป็นเหรียญ USDT ที่1เหรียญมันเท่ากับ1ยูเอสดอลลาร์ต้องมีอาจจะเจอเพราะว่าปกติทั่วไปคนนี้ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ว่าคือบางเว็บไซต์เขาต้องมีเหรียญมีคล้ายๆเงินสกุลเทียบไงพอจะนึกออกไหมคือคล้ายๆว่าถ้าเราแลกเป็นเงินเนี่ยมันผิดกฎหมายพอจะเข้าใจว่าเขาก็เลยเรียกประเด็นบอกว่าเฮ้ยเรามีเหรียญอีกอันนึงนั่นเป็นเหรียญพิเศษเลย1เหรียญเนี่ย1ยูเอสดอลลาร์เลยนะอะไรเงี้ยไม่ว่าคือเรารับประกันเลยว่าไม่ว่าคุณจะเทรดหรือว่าจะเจ๊งอะไรยังไงเนี่ยนึงถ้าคุณมีเหรียญเนี่ยในมือเนี่ยคุณจะมีเงินอยู่33 บาทนึกออกไหมคือ1ยูเอสดอลลาร์ประมาณ33 บาทเนี่ยน้องหมีถ้าอยากถือเงินยูเอสดอลลาร์ไว้เนี่ยขายบิตคอยน์ปุ๊บในตลาดอเมริกาหรือขายที่ไหนก็ได้ในโลกอะที่มันมีคือในเว็บไซต์ที่เขามีโฮค่าเรียก USDT อะก็คือเราก็จะมีเงินยูเอสดอลลาร์ในมือเลยภาพเท่าไหร่ก็คอนเวิร์ตไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามีเงินยูเอสดอลลาร์ในมือมันก็เหมือนเป็นความปลอดภัยอย่างหนึ่งของการทำธุรกิจบางอย่างเราสามารถเซฟค่าเงินเราได้ไงซึ่งตอนเนี้ยมีคนได้ประโยชน์จากบิตคอยเยอะไอ้ประเภทที่เจอเห็นในซิมบับเวอีกแล้วคือกลับมาไม่พ้นซิมบับเวจริงเลยมันประเภทอะไรก็ไม่รู้เนาะตอนนี้มันพุ่งทะลุไปประมาณ20,000 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยอ่ะก็ประมาณ700,000นะคือมันแซงหน้าชาวบ้านทั่วโลกเลยไงซึ่งมันก็ทำให้ราคามันพุ่งขนาดนี้เพราะหลายๆอย่างของมันนี่แหละที่บอกมาเนาะก็คือมันแลกเปลี่ยนเงินได้เร็วมากเนี่ยอยู่นอกเหนือการควบคุมรัฐบาล
คือจริง ก็เราถ้าพูดถึงในเรื่องของสายดาร์กเนี่ยเราบอกได้เลยว่าบิตคอยน์เนี่ยชื่อถูกทำให้เสื่อมเสียนะคะไปในช่วงหนึ่งระหว่าง2011ถึง2013ก็คือมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าซิลค์โรดนะคะเส้นทางสายไหมเนี่ยเจ้าถนนสายไหมเนี่ยมันเป็นเว็บไซต์ที่เปิดขึ้นมาโดยที่คอนเซปต์มันก็คือเป็นเหมือนตลาดมืดออนไลน์นะคะหมายความว่าถ้าคุณลองเข้าไปที่ซิลค์โรดเนี่ยคุณก็จะเห็นเลยว่ายกตัวอย่างนะเช่นขายยาเสพติดนะคะโดยรับเป็นเหรียญบิตคอยน์นี่ไงเป็นปัญหาที่พี่ดิมพูดถึงพอดีแล้วก็เอายกตัวอย่างจริงๆขึ้นมาของซิลค์โรดซึ่งซิลค์โรดเนี่ยก็ถูก FBI เนี่ยปิดไปในช่วงปี2013นะคะแล้วก็ CEO เนี่ยก็ถูกจับไปนะคะแล้วก็เข้าคุกอะไรไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาก็เหมือนพูดกันเหมือนกันนะว่าเอ้ยคอนเซปต์ไอเดียของคนที่เริ่มทำซิลค์โรดเนี่ยมันแบบมันคือคอนเซปต์บิตคอยน์เลยคือเป็นแบบการกระจายอำนาจคือทำไมจะต้องมาห้ามว่าห้ามซื้อขายยาเสพติดคือมันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนที่เราพึงคือคำถามเหมือนคนที่จะทำแท้งเนี้ยค่ะถ้ารัฐห้ามทำแท้งแปลว่าเราไม่ได้มีสิทธิ์ในร่างกายของเราหรือเปล่าเช่นเดียวกันคนที่เสพยาเสพติดหรือชอบอะไรพวกนี้เขาก็อาจจะถามเหมือนกันไงว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราเสพไม่ได้นี่แปลว่าเราไม่มีสิทธิ์ในร่างกายของเราหรอที่เราจะทำลายร่างกายของเราเองนะซึ่งไอ้ปัญหาที่ตามมาโอเคภาครัฐอาจจะมองว่าคนติดยารัฐจะต้องมาอุ้มชูในเรื่องของแบบสวัสดิการทางสังคมอะไรบางอย่างพาเข้าโรงพยาบาลคอสมันแพงอันนั้นอีกประเด็นนึงแต่ว่าคอนเซปต์ซิโร่คืออ้มก็มันเป็นการกระจายอำนาจใครอยากทำอะไรทำนะคะนั่นแหละเลยเป็นช่วงก็เรียกว่าเป็นช่วงดำมืดของบิตคอยน์ซึ่งถ้าเราดูเวฟราคาเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่ราคาบิตคอยน์ต่ำนะคะคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่ต้องบอกว่าซิโร่เนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่แพร่ทำให้เรื่องราวของบิตคอยน์เนี่ยเป็นเรื่องลบไปในช่วงหนึ่งแต่หลายๆคนก็บอกว่าซิโร่เนี่ยมันเป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างเท่านั้นเองสำหรับคนใช้บิตคอยไปกับการซื้อขายต่างๆนานาใช่ไหมคะเพราะอย่างตอนนี้ก็อย่างที่บอกคนก็ซื้อนู่นซื้อนี่เต็มไปหมดด้วยการใช้บิตคอยน์ตั้งแต่อาหารยันค่าเทอมนักเรียนนะคะ
แต่ว่ารู้สึกว่ามีเหมือนจะมีคนจับได้ในเมืองไทยเลยไหมไม่แน่ใจว่าจับยึดบิตคอยน์ได้ในเมืองไทยมีกันนะ
มีแก๊งต้มตุ๋นนะคะแล้วก็แบบถูกจับได้แล้วก็เป็นบิตคอยน์มันก็เริ่มมีโผล่ขึ้นมาเหมือนกันสำหรับคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องราวของคริปโตเคอเรนซีก็จะต้องโทษไว้ก่อนว่าเห็นไหมอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็เข้าใจได้นะในคอนเซปต์หนึ่งของความเป็นแอนอนิมัสของมันเนี่ยมันทำให้แล้วรัฐบาลก็ไม่รู้จะจัดการยังไงคือใครที่เรียนเรื่องพวกอะไรนะเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศอะคิดว่าจะต้องปวดหัวพอสมควรเพราะว่าสมมุตินะคะง่ายๆที่สุดคือคดีที่มันเริ่มซับซ้อนอย่างเช่นอย่างพี่ดีมเนี่ยขึ้นเครื่องบินจะไปญี่ปุ่นใช่ไหมคะจากไทยไปญี่ปุ่นเสร็จปุ๊บมีกรณีก็คือพี่ดีมแบบไปวางยาผู้หญิงคนหนึ่งนะจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่สมมุติแล้วผู้หญิงคนนั้นเกิดเสียชีวิตในน่านน้ำของเวียดนามคำถามก็คือว่าถ้าอย่างเงี้ยจะดำเนินคดีอย่างไรคือผู้หญิงตายที่น่านน้ำเวียดนามในขณะที่เครื่องบินแต่ว่าเครื่องเนี่ยจะต้องอาจจะมีการแลนดิ้งฉุกเฉินในอีกประเทศหนึ่งสมมุติไปแลนดิ้งสิ่งที่ใกล้สุดหนึ่งก็แลนดิ้งที่อาจจะไปแลนดิ้งที่อื่นเลยไปแล้วกว่าจะรู้ว่าคนนี้ตายอาจจะต้องไปแลนดิ้งที่เกาหลีอ่ะสมมุติอันเนี้ยมันมีความซับซ้อนนี่คือคดี
คือจะจัดการยังไงเลยเนาะว่าจะเอาประเทศไหนไปจัดการ
ง่ายมากเขาบอกแค่คนยืนอยู่ลาวยิงปืนเข้ามาโดนคนไทยตายคือมันจะงงแล้วตอนนี้แล้วน้องหมีก็เลยถามกลับว่ายิ่งเป็นคดีแบบซิลค์โรดเป็นคดีที่ปล้นบิตคอยซึ่งเราตามเป็นไอดีได้ว่ามันอยู่ตรงนี้เดาว่าจะเป็นคนนี้แล้วพี่ดิมนึกออกไหมว่ามันจะสับสนหนักกว่าเรื่องของคดีข้อพิพาทระหว่างประเทศที่เรามีคนเป็นๆจริงๆอะที่เรารู้ว่าไอคนเนี้ยวางยาคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันคือเคสที่น้องหมีเห็นแล้วเป็นแบบคนกับคนเนี่ยนะแล้วสับสนที่สุดเนี่ยคือเคสในแอนตาร์กติกากล่าวก็คือว่าเจ้าแอนตาร์กติกาเนี่ยนะคะเขาจะบอกว่าไม่มีประเทศไหนเป็นเจ้าของแต่มันจะมีกรณีอย่างนี้คือถ้าคุณไปสำรวจเป็นนักวิทยาศาสตร์สมมติจากประเทศฝรั่งเศสมีฐานการสำรวจอยู่ที่นั่นปักธงฝรั่งเศสคุณก็แปลว่าคุณมี authority อยู่ที่นั่นแต่หมายความว่าทั้งแอนตาร์กติกาเนี่ยไม่มีใครสามารถเป็นเจ้าของได้ถูกไหมคะปรากฏว่ามันมีเคสที่คนไปเสียชีวิต เขาเลยถามว่าถ้ากรณีเสียชีวิตใน No Man's Land เนี่ยเราจะดำเนินคดีอย่างไรก็ปรากฏว่าสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือให้หัวหน้าก็คือหมายถึงหัวหน้าวงเล็บนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าไปอยู่ในประจำหน่วยนั้นเนี่ยไปตายที่ไหนก็คือว่าให้เป็นคนเหมือนคล้ายๆเป็นตำรวจเป็นทุกอย่างเลยนะนะคะเป็นคนตัดสินคดีความ
โอ้งั้นเลยเหรอ
ใช่คือตัดสินเอาก็นึกสภาพออกไหมคะว่ามัน
ไม่อยู่ในประเทศไหนเลย
ใช่เพราะว่า ก็ถือว่าถ้าคุณตายในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ในที่นั้นนะก็ให้หัวหน้าเนี่ยเป็นคนจัดการว่าจะทำอย่างไรซึ่งมันมีคนตายจริงๆปรากฏแล้วเขาก็ตอนแรกคิดว่าเอ้ยมันคดีฆาตกรรมหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าดูไปดูมาแล้วน่าจะแบบเป็นเรื่องของการบริโภคอะไรที่มันผิดปกติสักอย่างอะไรเงี้ยคืออันนี้เรายังเห็นศพเห็นอะไรพี่ดีมพอนึกออกเนาะตรงมีก็เลยคิดว่าโอ้โหถ้าเป็นบิตคอยน์แล้วอย่างเงี้ย
เห็นแต่ข้อมูลในคอมอ่ะเหมือนไฟล์หนึ่งเนี่ยสมมติเราเก็บข้อมูลไว้เนาะแล้วเราจะทำไงวะก็คงเป็นปัญหาอยู่ไปอีกยาวนานเพราะว่าตอนนี้อเมริกายังไม่มีกฎหมายที่มันชัดเจนเลยเนาะ
ยังค่ะ
ว่าเหมือนญี่ปุ่นจะให้เป็นสกุลเงินแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจ
คือทั้งอเมริกาและญี่ปุ่นเนี่ยคือยอมรับในการมีตัวตนของบิตคอยน์ถูกไหมฮะหมายความว่าย
อมรับเป็นเงิน
ยอมก็ยอมรับได้มีทรานแซคชั่นอะไรคือไอ้กรณีนี้มันก็ดีนะมันก็จัดว่าเป็นกฎหมายขึ้นไประดับหนึ่งเพียงแต่ว่ามันแล้วมันจะยังไงต่ออะไรเงี้ยในความพี่ของน้องหมีเนาะมันคือยังงงอยู่ดีอะคือตอนนี้มีตลาดฟิวเจอร์มีทุกอย่างแล้วแต่มันยังรู้สึกว่ามีเอลิเมนต์ของกฎหมายอะไรที่เรายังต้องตั้งคำถามต้องตั้งคำถาม
ก็คงใหม่แหละก็คือตอนนี้คือเหมือนพอมันใหม่ในกฎหมายมันยังทำอะไรไม่ได้พวกมิจฉาชีพก็เลยอาจจะยิ้มเลยบอกเฮ้ยขโมยบิตคอยดีกว่าจะตามจับนี่ไม่รู้จะตามยังไงเลย เอางี้แล้วกันสมมติต้องหมีโดนขโมยบัตรเติมเงินเนี่ยตอนนี้จะไปแจ้งความไหมบอกไม่มีอยู่ โอ้ตอนนี้ผมไม่แจ้งบัตรเติมเงินหาย
ของบิตคอยเอาบัตรเติมเงินอ๋อคงจะมีเขียนอันนี้โชคดีอย่างน้องหมีเคยแบบแต่ก่อนบัตร MK หาย MK บัตรสมาชิกอย่างเงี้ยมันก็อารมณ์คล้ายๆไม่เชิงบัตรเติมเงินแต่แบบพอนึกออก
ไ
หมเราจะเสียประโยชน์จากการ
คนอื่นไม่ใช้ได้
เราก็อ่านกฎเขาเลยเขาบอกว่าถ้าบัตรหายก็คือต้องมาทำบัตรใหม่ค่ะคือเขาก็กฎหมายเองยังไม่รับรองหรือบัตรเซเว่นนะง่ายมากคือต้องหมีชอบพกบัตรเซเว่นเนี้ยหายปุ๊บคือก็ถ้าเราไม่รีจิสเตอร์ไม่อะไรเข้าใจว่าก็จบตรงนั้น
บัตรเซเว่นจะเป็นเหมือนจะบัตรเถื่อนเราไม่มีใครรู้ว่าเป็นของบัตร
เนี่ยแค่นี้ยังบวยวายไม่ได้เลยอย่าไปอะไรกับบิตคอย
ตอนนี้มันมีประเด็นเรื่องนึงน่าสนใจนะ
ค่ะ
คอยมันเป็นเหมือนเป็นผู้ร้ายอ่ะคือเขามองมันเฮ้ยใช้ทำแบบโหทำความผิดซะแบบไม่รู้จะผิดยังไงอีกแล้วนึกภาพไหมทั้งหมีคือมันเป็นผู้ร้ายแบบตัวจริงเลยอะไรเงี้ยคือมีอะไรให้พวกบิตคอยน์บอกเลยพ่อเงินธุรกรรมค้ายาอะไรเงี้ยถ้าถามไปมาที่เขาบอกแล้วไอ้เงินทุกวันนี้มันคืออย่างเช่นว่าถ้าน้องรับฝากบิตคอยน์อ่ะมันมีบริษัทหนึ่งเนาะมันรับฝากบิตคอยน์ไว้แล้วปรากฏว่าไอ้คนฝากเนี่ยเป็นผู้ร้ายเป็นโจรอะไรเงี้ย
โอ้โห
รับของโจรคนตอนนี้คนรับฝากคือติดคุกไปกี่ปีไม่รู้10กว่าปีมั้งคือตอนนี้มันก็เลยเป็นเขาก็ถามไงว่าไอ้คุณทำงานรับฝากอ่ะรับฝากเงินนะบิตคอยใช่ไหมถามว่าก็บอกว่าเราฟอกเงินเงี้ยคุณถามไหมคือโดนข้อหาฟอกเงินแหละใช่ไหมแบบคือมีโจรมาฝากเงินไว้ที่คุณเงี้ยก็รับข้อหาว่าฟอกเงินเงี้ยคำถามง่ายว่าเฮ้ยเงินบาททุกวันหรือเงินหยดดอลลาร์ที่คุณใช้ทุกวันเนี่ยถ้าสมมติเราฝากอ่ะทำไมแบบธนาคารไม่โดนอ่ะก็คงต้องดูกันต่อไปนะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้นี่ก็เห็นว่าต้องมีแผนขุดแล้วเดี๋ยวนะที่ฝากไว้อ่ะเราคุยเรื่องนี้ดีกว่าไหม
คุยเรื่องนี้เอาง่ายๆตอนนี้บิตคอยน์เนี่ยรู้สึกไซส์จะขนาดใหญ่กว่านิวซีแลนด์ละหมายถึงขนาดมูลค่าของมันมากกว่า GDPอะไรสักอย่างนะของ
นิวซีแลนด์แล้วแต่มันแม่ของไทยอยู่แล้วเปล่าไม่แน่ใจ
ไม่แน่ใจคือไทยนี่เขาไม่ได้คือสื่อเขาไม่ได้ระบุไงแล้วเราอาจจะมากกว่าแล้วเราก็มาพูดถึงว่าล่าสุดที่น้องหมีเนี่ยคือมันก็เป็นความเอาพูดจริงพี่ดีมเรานี่สวยพี่ดีมว่าไหมฝากพี่ดีม 7,500 สักพักพี่ดีมส่งข่าวมาว่า Nice Hash ถูกแฮกไปเรายังไม่เชื่อแล้วก็ตามข่าวนึกว่าเว็บล่มธรรมดาคนเข้าเยอะอะไรว่าไปจนกระทั่ง CEO เขาก็มายอมรับแล้วก็แบบว่าสื่ออะไรก็ตีข่าวจนเป็นเรื่องจริงน้องหมีก็โอเคทำใจไปกับที่เราขุดได้เพราะมันก็ยังไม่ได้เยอะมากใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยมาถามพี่ดีมว่าเอาไงต่อพี่ดีมก็บอกว่าพี่ดีมไปอะไรนะภู mining pool hub ใช่ไหมคะแล้วคือไอ้ช่วงที่เจ้านายแทชเนี่ยมันกำลังล่มเป็นช่วงที่น้องหมีเลือกที่จะว่าโอเคจะลงทุนในการขุดบิตคอยเพิ่มคือเพิ่มกำลังการขุดพอดีนะคะก็เลยแบบโอ้โหมีความวุ่นวายมากคือว่าเงินเดิมก็ยังหายไปใช่ไหม
ใช่ทำไมมันดวงจังหวะพอดีเลยเนาะ
เงินใหม่ก็เพิ่งจะลงทุนคือฝากพี่ดีมขุดเพิ่มมาพูดกันง่ายๆซึ่งตอนนี้การต้องเล่าว่าพี่ดีมว่าเราขุดเพิ่มอันนี้เป็นขนาดเท่าไหร่นะคะพี่ดีมเล่ารายละเอียดนิดนึง
ก็คือน้องหมีลงทุนเพิ่มอีก4ลิกก็ลิกก็ประมาณเกือบแสนนะเนาะเฉลี่ยแล้วอย่างเงี้ยเงินลงทุนประมาณเกือบแสนก็รายได้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ประเมินนะเพราะอยู่ในช่วงเซตอัพแต่ก็น่าจะประมาณวันละ60บาทต่อ GPU อ่ะเราเรียก GPU เนี่ยก็คือ1การ์ดจอเนี่ยของน้องหมีมีทั้งหมดประมาณ24การ์ดจอ
ค่ะ
ก็คูณถ้าสมมติตีเราประเมินเบื้องต้นนะตอนนี้เรายังไม่ได้ขุดตอนนี้เรากำลังเทสเครื่องอยู่ก็24 GPU เนาะก็คูณ60เข้าไปมันได้รายได้มันเท่าไหร่เลย
1,440 บาทแต่นี่ต้องบอกว่าเนื่องจากเป็นการจ้างพี่ดีมขุดดังนั้นเราจะเหลือใช่ไหมคะถูกไหมก็จะเหลือประมาณวันละ40บาทหักค่าไฟต่อการ์ดเนาะต่อวัน20บาท
ครับเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าพี่ก็ไม่เคยรับจ้างใครขุดเหมือนกัน
เอาเหรอ
เคยมีน้องหมีมาคือปกติเนี่ยก็คือส่วนมากก็จะคุณรู้จักของมาฝากอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ที่สตังอะไรมากอย่างเงี้ยอาจจะเจอเลี้ยงข้าวทีอะไรเงี้ยเนาะตลาดนี้มากกว่าเมินน้องหมีก็จากกับพี่มาก็เอ้ยลองมาขุดดูเราเหมือนคล้ายๆชวนมาเนาะก็เลยต้องช่วยอุ้มกันไปให้สุดทางอะไรเงี้ยไหนๆก็เจอปัญหาแบบตกรถใช่ไหมตอนแรกตกรถบิตคอยคือไม่ทันละอะไรเงี้ยตอนนี้ก็จะมาพอมาขุด
ถูกกอง
น้องหมีปัญหาที่ว่าประเด็นน้องหมีต้องต้องเช็คดวงคือพอน้องหมีปุ๊บกำสตังมาบอกว่าจะซื้อเครื่องขุดเนี่ยเครื่องขุดศูนย์พันไปยังตลาดครับเพราะว่าหนึ่งก็คือราคาเหรียญมันขึ้นไงมันจาก4 แสนใช่ไหม400,000 500,000เนี่ยแล้ววิ่งไปที่600,000เนี่ยคือคนเขาก็แบบมีสตังค์นะให้มีบิตคอยน์ในมือก็สามารถเพิ่มหลิกได้เนี่ยซึ่งคือพี่กาจะซื้อผ่านเน็ตนั่นแหละบางสินค้าบางตัวเนาะคือทิ้งไว้เอ้ยมีเหลืออยู่นะตื่นเช้ามานี่ผมว่าสินค้าหมดเลยครับต้องวิ่งตามหากันวุ่นวายเหมือนกัน
คือนอกจากกริกเนี่ยจะต้องมีการซื้ออะไรเพิ่มคะเพราะว่าต้องเล่าว่าน้องหมีกับพี่ดีมเนี่ยแบ่งหน้าที่กันไปทำคือน้องหมีไปซื้ออะไรนะการ์ดจอใช่ไหมคะ
ซื้อการ์ดจอมา
ซื้อการ์ดจอมาอันนี้ซื้อได้เราไปซื้อจากจังหวัดหนึ่งแถวชายแดนนะต้องใช้คำนี้แล้วก็ไปหาแถวชายแดนถูกไหมจนเจออ่ะเสร็จปุ๊บแล้วมันจะต้องมีอย่างอื่นอีกใช่ไหมพี่ดีมมันคืออะไรอ่ะ
ใช่พวก CPU เมนบอร์ดแรม power supply อะไรเงี้ยก็ต้องให้ครบคือเหมือนคอมเซตนึงอ่ะคือพอเราประกอบเสร็จก็ของน้องหมีนี่จะเป็นเซตเป็นหลีกใหญ่ก็คือจะมี1หลีกจะมีประมาณ8 GPU ก็คือ1หลีกเนี่ยจะมี8 GPU เนาะก็ตีรายได้เป็นกลมก็ได้สักวันละ40คูณ8ไปก็ประมาณวันละ300คือได้รายได้สุทธินะ
ค่ะ
ตีไปมาประมาณวันละ300แต่ถ้าขุดเก็บไว้ไม่แน่นะอาจจะรายได้กระฉูดขึ้นไปเยอะแต่ถ้าขุดแล้วใช้อย่างพี่นี่น่าจะลำบากอยู
่ก็คิดว่าอาจจะส่วนตัวคือไม่ได้คือพี่ดีมเนี่ยเขาบอกตลอดกับน้องหมีว่าควรจะเป็นเงินเย็นเนาะคนที่ลงทุนอะไรแบบเนี้ยไม่จริงๆไม่ใช่พี่ดีมคนเดียวหรอกหลายคนจะพูดตรงกันอย่างมาร์คคิวแบนซึ่งเป็นนักลงคือดังมากในอเมริกาเป็นเหมือนซีเรียลองทรูพเนอร์เขาก็บอกเหมือนกันว่าคือถ้าอยากจะมีความเสี่ยงนิดๆกับชีวิตก็ควรจะใช้เงินประมาณสัก 10% ไปลงทุนใน Bitcoin หรือ Ethereum นี่เขาพูดชัดเจนประมาณนี้นะก็แต่ให้ลืมไปเลยว่าเงินนี่คือเราลงทุนไปนะคะ
เงินหายไปเลยนะอะไรเงี้ย
ซึ่งก็หาย
ใส่ลงเอาแล้วหยอดกระปุกไว้เฮ้ยไปมาที่ว่า Bitcoin นี่ก็เป็นทางเลือกนึงของการคล้ายๆเล่นหวยนะคือบางคนชอบเสพติดการพนันอยู่แล้วเนี่ยพี่ว่านี่แนะนํา Bitcoin เลยหัวแทงขึ้นแทงลงนี่ได้สตังค์กลับมาตลอดแหละก็ถือว่าเยี่ยมนะพี่ว่าคล้ายๆเหมือนหยอกกระปุกอะพี่ว่าบิตคอยน์ให้ซื้อเก็บไว้เดือนละ2-3 พันเดือนละ2-3 พันนี่พี่ว่าก็เยี่ยมนะบางคนก็เหมือนทยอยเก็บไว้อะไรเนี่ยแต่จะต้องรอจังหวะเก็บหน่อยเพราะว่าบิตคอยน์นี่วันนึงมันพุ่งขึ้นพุ่งลงนี่10%เหนื่อยเหมือนกันตอนนี้เนาะ อันนี้ก็เดี๋ยวก็คงดูต่อไปนะว่าลิงน้องหมีนี่จะขุดได้วันละจริงๆเท่าไหร่เดี๋ยวคงมารีวิวอีกทีนึง
อันนี้ถามใจพี่ดีมก่อนเพราะว่าน้องคือแปลกมากเลยนะเราก็มานั่งคุยแล้วก็มานั่งให้ท่านผู้ชมได้คือคล้ายๆกับว่าเราเนี่ยขุดไปด้วยแล้วก็มาจัดพอดแคสต์ไปด้วยคือมันเลียวมากนะคะ
มันกว่าไหมมันกว่านะขุดไปด้วยจับ
ใช่
ด้วยแล้วอาจจะมีปรับทุกข์ได้สมมติช่วงนี้จะเป็นช่วงปรับทุกข์ปัญหานักขุด
คือเลียวมากจริงไม่เคยรู้สึกว่าตั้งแต่จัดรายการมารายการอื่นๆเนี่ยเราคุยเรื่องชาวบ้านเขาอันนี้คือคุยเรื่องตัวเอง
เออจริงด้วยเนาะก็คือไอ้นี่เรามาลงเองแล้วก็เจอเองทุกอย่างเราพูดได้เต็มเลยว่าเราเจอมันมาหมดแล้วอะไร
เดี๋ยวต้องคอยดูว่าเอ๊ะขุดแล้วจะเป็นยังไงใช่ไหมคือตอนนี้ของยังได้ไม่ครบเนาะใช่ไหมคะคือน้องหมีสั่งไปประมาณสักวัน
ใช่ใช่มันในช่วงขาดแล้วช่วงวันหยุดเราดูสิวันหยุดช่วงนี้กี่วันวันนี้ก็หยุดเฉย
วันนี้คือ11ธันวาคมอ่ะจริงๆวันนี้12แล้วเพราะเราอัดตอนแบบตีหนึ่งแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะก็สั่งซื้อสินค้าไปตอนวันพฤหัสแต่แปลกมากการ์ดจอนี่ซึ่งอันนี้น่าจะขาดเนาะดันได้
เปิดก็ได้แถวชายแดนมา เอาอย่างนี้แล้วน้องหมีสนต้องน่าจะตอบพี่ได้นะว่าเฮ้ยทำไมถึงอยู่มาขุดได้คือบอกกูจะขุดละอะไรเงี้ยแบบเอาละเว้ยอะไรเงี้ยนึกภาพไหมคือเงินบางคนเงิน 7,000 เงิน 7,500 เนี่ยหรือว่าเงินแสนเนี่ยบางคนมันเพื่อตัดสินใจยากนะที่ลงทุนอะไรสักอย่างเนี่ยต้องมีน่าจะบอกให้ผู้ฟังนะว่าเฮ้ยทำไมถึงกำเงินมาแล้วจะเอาละกี่แสนก็จะเอาละจะลงทุนละเนี่ยก็
okay.
อะไรลองเล่าให้ฟังดีไหม
คือต้องเล่าโอ้โหนี่ถ้าต้องย้อนไปสักนิดหนึ่งก็คือว่าต้องมีเนี่ยเป็นคนที่เอาต้องเริ่มจากหุ้นก่อนเป็นคนที่ศึกษาเรื่องหุ้นมาตั้งแต่ประมาณปี2ตอนอยู่มหาลัยปี2นะคะซึ่งมันก็หลายปีมาแล้วไม่อยากจะย้อนว่าสักกี่ปีเดี๋ยวนับเลขแล้วจะตกใจนะคะก็ตั้งแต่ปี2มาเนี่ยเราก็ไม่ได้ลงทุนจนกระทั่งมาเรียนสักประมาณโอ้หลายปีถัดมาสัก 3-4 ปีถัดมาก็เริ่มลงทุนในตลาดหุ้นทีนี้เป็นคนที่พอลงแล้วเนี่ยเราก็ลงแล้วก็เล่นจริงจังอะไรนะคะคืออยู่เมืองนอกก็ยังต้องมาดูตลาดหุ้นไทยแล้วจิมคนลงทุนทั้งตลาดหุ้นไทยแต่เป็นถ้าตลาดหุ้นอื่นเนี่ยจะเป็นเชิงกองทุนรวมเช่นตลาดหุ้นจีนอเมริกานะคะเหตุผลหนึ่งที่กล้าลงทุนในหุ้นเพราะว่าเคยฝากเงินแล้วก็หายตัวไปเรียนเนี่ยพอกลับมาก็เฮ้ยทำไมเงินมันเพิ่มแค่นี้คือหมายความว่าธนาคารแบบโอ้โหดอกเบี้ยก็น้อยมากแล้วก็คืออย่างคนอเมริกันเนี่ยเรียกว่าถ้าเป็นชนชั้นกลางเกือบทั้งหมดคือเขาลงทุนในหุ้นอยู่แล้วเป็นกองทุนของเขา
อ๋อเป็นงั้นเลยใช่ไหมไม่ใช่เหมือนของไทยใช่ไหม
คือของไทยเนี่ย characteristic การเล่นหุ้นจะต่างจากชาติอื่นๆอย่างมาเลเซียก็ส่วนใหญ่เล่นเป็นกองทุนรวมซึ่งข้อดีคือฝากตังคนอื่นเล่นใช่ไหมคะจะโดนเก็บค่าธรรมเนียมมากหน่อยอเมริกาก็เป็นอย่างนั้นคื อต้องเรียกว่าตอนน้องหมีไปอยู่อเมริกานี่เป็นแบบนักเรียนแลกเปลี่ยนเนี่ยโฮสพ่อเนี่ย
อเมริกาด้วย
เคยไปทีนี้โฮสพ่อเนี่ยเขาลงทุนในหุ้นเพราะนั้นเขาจะรู้หมดเลยเขาคุยกับเราเนี่ยเขาจะรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้ตลาดเซาท์อีสเอเชียเราของตลาดเราเนี่ยประเทศพวกกำลังพัฒนาหรือไม่รู้จะเรียกเราเรียกว่าเราอยู่ในไหนแต่เขาจะเรียกว่
า
emerging markets เขาจะเรียก emerging markets เขาจะรู้หมดเลยคุยกับโฮสพ่อเนี่ยเขาบอกเฮ้ยช่วงนี้ตลาดอยู่ไม่ค่อยดีนู่นนี่นั่นแล้วโฮสพ่อเนี่ยเป็นคนที่รอดต้องใช้คำนี้รอดจากเหตุการณ์ซับไพรม์คือตัดสินใจถือเงินไว้ซึ่งตอนนี้ดาวโจนส์นี่เข้าใจว่า 20,000 กว่าแล้วนะคะก็โอเคต้องเล่าว่าน้องหมีเนี่ยลงทุนในหุ้นมานานไม่เคยขาดทุนจนกระทั่ง1ครั้งที่เคยเกริ่นกับพี่ดีมไว้คราวก่อนว่าแบบว่าขาดทุนอย่างแรงพอไปลงทุนเป็นครั้งนั้นเนี่ยเหมือนแบบว่าไปลงทุนผิดตัวแล้วเรามั่นใจมากก็เลยเอาเงินใส่ตัวเนี้ย
เต็ม
หมดโอ๊ตคือปั้นใจมากไม่บอกว่าหุ้นตัวไหนแต่แบบเฮ้ยช็อกเพราะมันเกิดเหตุการณ์สมมติคุณลงทุนในโรงงานอะไรสักอย่างที่มันดีมากแล้วแบบดันไฟไหม้คือมันเป็นอย่างนั้นเลยคือคนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นตัวนี้แต่ขอไม่บอกว่าตัวไหนทำให้แต่น้องมีก็ไม่ขาดทุนต้องใช้คำนี้ขาดทุนกำไรแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดเพราะว่ากำไรนั้นน่ะเราสะสมมาสักประมาณ 2-3 ปีแต่ว่าด้วยเนเจอร์ที่เราเล่นหุ้นเนี่ยเราก็จะเข้าใจหลักการและเหตุผลของการลงทุนใช่ไหมคะเพราะนั้นพอเป็นบิตคอยเนี่ยน้องหมีไม่ได้ชอบบิตคอยนะนี่ยังย้ำกับพี่ดีมแล้วก็ท่านผู้ฟังน้องหมีชอบในไอเดียของคริปโตเคอเรนซีเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ถึงกับเป็นคอมโมดิตี้เนาะแต่มันเป็นอะไรสักอย่างอย่าง พอเป็นตลาดฟิวเจอร์เนี่ยเราเห็นภาพแบบว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยดังนั้นก็เลยเลือกที่จะมาลงทุนโดยที่ถ้าเทียบกับเงินที่ใช้ไปในการเล่นหุ้นน่ะเราคิดว่าก็ยังรู้สึกว่าการเล่นหุ้นเนี่ยยังคอนเซอร์เวทีฟกว่าการเล่นบิตคอยเยอะมากแต่ด้วยจากว่าเราเป็นนักลงทุนมาแล้วเราก็เลยว่าโอเคถ้างั้นเราเอาเงินเย็นแล้วกันพอดีมีคนใช้หนี้มาค่ะก็เลยเอามาลงทุนในบิตคอยกับพี่ดีมเนาะเพราะว่าน้องมีก็คิดแล้วว่าถ้าจะแบบไปขุดเองอะไรเงี้ยเราไม่มีเวลาจริงแล้วก็ถ้าเกิดเครื่องเสียอะไรเงี้ยคือไม่มีปัญญาซ่อมแบบพูดง่ายๆนะคะแบบพี่ดีมพูดอะไรมาก็ไม่ค่อยเข้าใจก็เลยฝากพี่ดีมเนาะก็คุยไปคุยมานั่นแหละเนื่องจากการจัดรายการเนี่ยพอฝากพี่ดีมแล้วมันก็เพราะนั้นท่านผู้ฟังเนี่ยจะได้รับฟังเรื่องราวที่มันค่อนข้างจะไม่ใช่ค่อนข้างอ่ะมันคือเรื่องเหตุการณ์จริงที่กำลังเกิดขึ้นในแต่ละครั้งที่เราจัดรายการ
เนาะ
จ
ะเป็นแบบนั่นเลยเน
า
ะ
ใช่มีอารมณ์ร่วมเยอะพูดตรงนะคะ
อ๋อคือสรุปว่าตอนนี้ไม่เสียดายเงินเลยใช่ไหมผมว่าไหนๆเราลุยมาแล้วเจ็บมาแล้ว
ใช่
จะลองเจ็บอีกครั้งไม่เป็นไรอะไรหรือว่า
คือต้องแบบว่าบอกพี่ดีมคืออันนี้เราไม่พูดนะว่าเงินลงทุนตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วกันเนาะแต่ว่าตอนที่เจ็บพูดเนี่ยมันมากกว่านี้ประมาณสัก5เท่าเพราะนั้นโอเคพี่ดีม
ขนาดน
ั้
นเลยเหรอ
ใช่ๆแล้วต้องย้ำว่าคือแบบเฮ้ยแปลกมากคือเล่นหุ้นมา 5-6 ปีไม่เคยขาดทุนแล้ววันนั้นวันเดียวนี่คือแบบเข้าใจความรู้สึกแล้วคนเขาบอกว่าเล่นเนี่ยไม่ได้เล่นเขาเรียกลงทุนหุ้นเนี่ยคุณจะต้องอยู่ในตลาดให้ได้สัก10ปีคือต้องเจอเหตุการณ์ให้มันคราชหนักๆแล้วคุณจะเข้าใจคุณจะรอดแล้วจำได้วันนั้นเนี่ยโอ้โหพูดถึงย้อนไปวันนั้นนี่ยังจำได้เลยคือน้องหมีเนี่ยยืนแล้วก็มีเพื่อนโทรมาพอดีน้องหมีก็ไงไม่รู้พูดกับเพื่อนว่าน้องหมีแพ้แล้วน้องหมีแพ้แล้วคืออึ้งอะไม่รู้จะพูดยังไงว่าเราคิดมาตลอดนะคะว่าเราเฮ้ยคนอย่างเราแบบไม่ขาดทุนเพราะเราเล่นมา5ปีแล้วเรารอดพอโดนเนี่ยเราเลยเข้าใจ
ต้องใส่เครื่อง
ใช่ใช่ใช
่ประมาณ10ปีเนาะ
ใช่เพราะนั้นบิตคอยเนี่ยถ้าเกิดลงไปหรืออะไรเงี้ยเราคิดแล้วไงว่าเงินจำนวนเนี้ยอย่างเลวร้ายที่สุดเราคิดว่าไม่น่าจะมูลค่าเหลือศูนย์เพราะว่าก็อย่างที่พี่ดีมว่าเนาะมีการ์ดจอมีนู่นมีนี
่ใช่เรามีการ์ดจอค้ำประกันอยู่
เน
า
ะ
คุณเนี่ยไม่มีอะไรค้ำประกันเลยนะ
โอ้โห
มูลบริษัทเจ๊งขายนี่มานี่หุ้นก็มีประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมถูกไหมล่ะ
โอ้ยตอนนั้นเจ็บจริงๆคือตอนนี้พี่ดีมเราเล่าเหตุการณ์ย้อนไปเนี่ยน้องหมียังนั่งเจ็บอยู่นะคะ
ผ่านเลยครับอย่างว่ามันก็ต้องอย่างนั้นแหละมันเป็นการให้เรา
แต่
ซึมซับมันไปว่ามันเจ
็
บ
ใช่แต่ถามว่าเลิกลงทุนในหุ้นไหมก็ไม่ก็ลงทุนเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าคอนเซอร์เวทีฟมากขึ้นคือว่าไม่ได้ตัวดิ
ระวังมากขึ้น
ระวังมากขึ้น
มากขึ้น
แล้วก็คือแต่เดิมเนี่ยสมมติจะลงทุนหุ้น 100% เลยเพราะคิดว่าอายุยังน้อยตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่าเหลือหุ้นสัก 20% ก็คือยังลงทุนอยู่นั่นแหละแต่ปริมาณเงินน้อยลงแล้วเอาเงินไปหมุนใส
่อย่างอื่น
กองทุนรวมก็โอเคนะคะนี่ที่รู้เพราะว่าลงกับที่ทำงานก็ไม่มีอะไรก็เหมือนอยู่ในระบบแหละก็หักเต็มบางคนเขาไม่ลงทุนแต่เราก็กองทุนรวมเนี่ยรู้สึกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่าน้องหมีเล่นเองทุกทีเลยก็เลยแบบโอเค
นี่ต้องยึดถือคติอะไรเงี้ยบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ว่าเราจะเสี่ยงกว่าถ้าไม่ลงทุนทำอะไรเลยไม่รู้ใครพูดไว้นะก็ได้ยินมาเอ้ยเขาท่าดีคือทุกอย่างมันมีความเสี่ยงแล้วแต่เราไม่ทำอะไรใหม่ๆเลยอะไรเงี้ยเราก็มันมีความเสี่ยงพอๆกันอยู่อะไรเงี้ยต้องมีได้มาจับคอนเซ็ปต์นี้ก็คืออย่างน้อยมีพี่เป็นแบ็คอัพแล้วก็คือถ้าบิตคอยเจ๊งพี่ก็อดตายต้องขอข้าวต้องมีกินอะไรเงี้ย
คือเราต้องเขาเรียกว่า
อาจจะแค่เสียสตางค์ไปเท่านั้นเองอะไรเงี้ย
ลงเรือลำเดียวกันแล้วค่ะตอนนี้นี่ผู้จัดรายการ2ท่านลงเรือลำเดียวกัน
ลงเรือลำเดียวกันแต่ไม่รู้ผู้ฟังมีใครสนใจมั้ยเนี่ยรู้เห็นมีฟีดแบ็คหลายคนเป็นไงบ้างไม่รู้
เราขอเมาได้ไหมคือมีผู้ฟังท่านหนึ่งนั้นเราไม่บอกดีกว่าว่าใครนะคะก็ไปลงทุนตามเหตุบอกว่าได้วันมีวันหนึ่งที่คุยกันเขาบอกได้วันหนึ่งพันหนึ่งขุดเองอะค่ะลงทุนขุดซื้อจากเริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยแล้วฟังรายการเราแล้วไปขุดวันนั้นไม่แต่คุยวันเดียวรู้ว่าเขาลงทุนอันนี้บอกตัวเลขเลยได้ไหมเขาลงทุนแบบ86,000 บาท
หลีกหนึ่งใช่ถ้าหลีกหนึ่งนี่จะได้หมอประมาณ86,000ก็ประมาณ1หลีกก็คือได้สตางค์รู้ประมาณ300อ่ะมี3วันก็ได้ 1,000 ละ
เออแต่วันนั้นเขาได้ 1,000 แล้วก็ไม่รู้ว่ายังไง
คือวันเขาคุณมาหลายวันแล้วอะไรเงี้ยนะแต่ตอนนี้เขาน่าจะได้หลายพันแล้วมั้ง
น่าจะ
รู้ไหนจะต้องรอตามฟีดแบคจากท่าน ี้ว่าเป็นไงบ้างคุณ
ไม่
จริงๆก็เพราะว่ามันมีความชัวร์ระดับหนึ่งนะว่าเหมือนคล้ายๆเสียบปลั๊กรับตังอะไรเงี้ยที่ว่ามันก็ค่อนข้างง่ายอ่ะซึ่งมันทำให้เราลดความเครียดทางด้านหลายๆอย่างเช่นที่เพจอยู่นี้ก็เครียดเหมือนกันนะ
เครียดใช่ไหม
ขุดขุดเราจะเว้นโดนแฮกนี่แหละเครียดเงินหายนี่ก็เลยไปขุดฟูดีกว่าโอเคงั้นก็เดี๋ยวรอฟีดแบ็กจากทางผู้ฟังแล้วกันเนาะที่ว่าดูว่าไหนมันอยากเอาไหนบางท่านก็ขุดไปแล้วก็น่าสนใจดีว่าเฮ้ยลุยเลยอะไรเงี้ยคือเหมือนว่าเห็นโอกาสแล้วลุยแต่บางท่านไหนยังลังเลอยู่ก็ลังรองานอยู่ก็ลองแต่พี่ว่าก็ควรจะลองนะเพราะว่าถ้าไหนมีบ้านมีเด็กอยู่อะไรเงี้ยหรือว่ามีใครเล่นเกมเงี้ยมีพ่อบ้านเล่นเกมอยู่เนี้ยจับมาขุดให้หมดมันก็เป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าคือบิตคอยน์จริงเนี่ยมันมีเรื่องที่น่าฟังอยู่อย่างนึงเราให้ตรงนี้ครับมันมีหมู่บ้านนึงเนี่ยค่อนข้างยากจนเนาะเป็นหมู่บ้านในเขตชนบทของไทยนี่เลยแล้วมีคนหนึ่งหนุ่มจะไหนไม่รู้อะมาบอกคนในหมู่บ้านบอกว่าคุณบิตคอยน์สิงงไหมคือแบบเหมือนบ้านนอกอะแบบชาวบ้านไม่มีอะไรมีอบต.มีต่อเน็ตมีไฟเงี้ยเขาบอกคุณบิตคอยน์ดิเพิ่มรายได้เฮ้ยแล้วปรากฏว่าอบต.ก็ทำใช่ไหมอบต.เอาเงินอบต.ทำเลย
เออเจ๋ง
ลุยเรื่องนี้พี่ไม่รู้เรื่องจริงหรอแต่มีคนมาเล่าให้ฟังแต่ก็บอกเฮ้ยคือมันมีเรื่องน่าแปลกอย่างนึงเอาเรื่องการที่ขุดคือเครื่องขุดเนี่ยพี่ตั้งไว้ตรงบันไดที่ในออฟฟิศพี่อ่ะคือภาพไหมแล้วมีคือออฟฟิศที่ทำธุรกิจอย่างอื่นคือไม่เกี่ยวกับบิตคอยน์หรอกแต่มีลูกค้าท่านนึงไงเดินผ่านมาไงแล้วเขารู้เฮ้ยที่มันเครื่องขุดบิตคอยน์นี่เฮ้ยเราก็ตกใจเฮ้ยเขาก็รู้ด้วยเหรอวะอะไรเงี้ยคือภาพไหม
ค่ะ
เขาก็เล่าเรื่องนี้พี่ฟังเกี่ยวกับเรื่องมีหนุ่มคนหนึ่งไงขุดบิตคอยน์ไงขุดมานานละแล้วเขากลับบ้านไงคือหมู่บ้านเขาอยู่บ้านนอกไงพอเขากลับบ้านไปเขาก็บอกคนในหมู่บ้านคนนี้ว่าลงทุนตรงนี้เลยรายได้ดีพอมีไฟมีไฟฟ้ามีเน็ตดีๆให้มันปุ๊บแต่สตาร์ทคือเฮ้ยมันเป็นรายได้เสริมที่ไม่แน่เชื่อว่ามันดีเนี่ยอะไรเงี้ย
แต่ว่าอันนี้จะต้องเตือนท่านผู้ฟังเพราะว่าเราสองคนเนี่ยไม่มีมันไม่เพราะมันไม่ได้ถูกกฎหมายเนาะบิตคอยน์ในแง่กฎหมายไทยหนึ่งเราไม่มีไลเซนส์คือเวลาที่เกิดว่าใครที่จัดรายการหรือมาพูดส่งอีเมลนะคะเห็นไหมเขาจะต้องมีการแม้กระทั่งคนที่เป็นมาเนี่ยเวลาเขาเรียกย่อๆเนาะมาในการเคาะขี่ขายซื้อขายหุ้นให้คุณเนี่ยหรือว่าแต่ส่วนใหญ่พวกเราจะซื้อขายหุ้นผ่านอินเทอร์เน็ตทำเองมาเนี่ยยังจะต้องมีการสอบอะไรนะซิงเกิลไลเซนส์ท่านต้องมีเข้าใจนะการคือคนและยิ่งคนที่จะแนะนำว่าควรจะซื้อหุ้นอะไรจากโบรกเนี่ยเขาจะต้องมีการสอบใช่มีก็มันเป็นเรื่องของแบบว่าระเบียบวิธีการนะคะแต่ว่าอย่างของบิตคอยน์ไม่มีแล้วจริงๆพวกเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพูดนะว่าใครควรจะลงทุนหรือไม่ควรอันนี้ต้องพูดไปก่อนเอาว่าเราสองคนเนี่ยเล่าเรื่องของตัวเองให้ทุกท่านฟังเดี๋ยวจะคิดอะไรยังไงก็เรื่องของท่านไปตัดสินใจกันเองนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะอัปเดตก็คือ NYSE ถูกแฮกนะคะในรอบสัปดาห์นี้ตลาดฟิวเจอร์ที่ชิคาโกเปิดนะคะแล้วก็คิดว่าตอนนี้พอเปิดปุ๊บพุ่งเลยสัญญาฟิวเจอร์เยอะมากนะคะของบิตคอยน์เดี๋ยวเราจะมาตามต่อกันแล้วก็ราคานี้ค่อนข้างขึ้นลงเหมือนเดิมแต่ว่าที่น้องหมีเช็คล่าสุดมัน16,000กว่าก็ตีซะ16,700ที่พูด16,700ไม่ใช่บาทนะคะ US ดอลลาร์นะคะก็คุณก็ไปคูณเอาเองก็อย่างที่บอกตีกลางๆก็500,000กว่าบาท600,000ราวๆนี้นะคะก็คือซื้อ VOD ได้คันนึงแล้วเดี๋ยวในคราวหน้าเนี่ยถ้าเกิดมานั่งคุยกับพี่ดรีมอีกนะคะน้องหมีก็จะมาอัปเดตเรื่องของการขุดเพราะว่าตอนนี้น้องหมีก็คือเพิ่งจะซื้ออุปกรณ์มาเพิ่มนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ถือว่าแล้วไปว่า Nice Hash มันถูกแฮกไปละเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเครื่องขุดกำลังของน้องหมีและพี่ดรีมเนี่ยรวมพลังเราอยู่หรือว่าอะไรนะแยกหมู่เราตายจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปใช้คำนี้นะคะสำหรับวันนี้น้องหมีและพี่ดรีมจะต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ